Správy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Nám to vysvětlí, samozřejmě propaganda, státní média. Vydržte.
Relace vzniká díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Tak ještě jednou. Hezký večer, dámy a pánové. Hezký nedělní večer. Máme neděli 17. července roku 2022. Reálně teď 19 hodin přesně koukám, mi tam skočilo, koukneme se na komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, takže já ho zdravím a vítám, hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Tak teď je pan inženýr, já ho takhle zkusím vyšponovat, snad to bude lepší. Máme tedy na začátek 17. července, to je 198. den roku podle gregoriánského kalendáře. Zapnul jsem nahrávání? Zapnul. Do konce roku nám zbývá 167 dní a svátek jmeniny slaví nebo oslavují Martiny, takže jim popřejeme vše. Nej. No už my se dneska tedy s panem Tichým koukneme samozřejmě na to komentované zpravodajství na ten blog. Ať už vývoje na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, že ano, aktuality z USA, také informace z EU, novinky od jinut. A nejnovější kauzy zase covid, kočkování a následky asi Velká Británie a další. A zajímavosti z domova, měli bychom to pak překlenout do tematického okénka, a to je zavedení nové globální rezervní měny. Tady mám napsáno od pana Tichého. Tak, čas kvapí, jdem se vrhnout i asi rovnou na tu Ukrajinu.
Asi ano, protože opravdu těch zpráv je hodně a letí to, řekl bych, ten vývoj stále překotnějším tempem, takže už jenom samo o sobě to sledovat a vybrat z toho, pokud možno to nejzajímavější nebo nepodstatnější, je čím dál tím větší honička, tak. Pokud to mohu tak to říci. Pojďme tedy na ty věci. Já tak jako tradičně bych asi začal tím, že bych se zmínil o vývoji té vojensko-politické situace na Ukrajině k dnešnímu dni. Když to mám po těch jednotlivých oblastech, tak Charkov je to oblast bez větších aktivit. Ruské oddíly se teď v té převážné většině se koncentrují na boje na Donbasu. To je, pak dále se tím budeme zabývat. Nicméně bylo zaznamenáno ostřelování míst, dislokace ukrajinských vojsk na Studené hoře a na dalších místech v okolí Charkova a v jeho západní části. Jinak v oblasti Charkova v rajoně Dementěvky byla zničena diverzní skupina ukrajinského 242. batalionu 241. brigády domobrany. Zlikvidováno bylo 5 jejich členů, 10 bylo zajato. Když se přesuneme dál na tu linii Bachmut-Seversk, na ten úsek, čili na Donbas, tak oddíly milice Doněcké lidové republiky pronikly na okraj Soledaru, ruské oddíly pak na území Severska. Část oddílů přitom obchází Soledar a směřuje dále na západ, evidentně s cílem spojit se s dalšími ruskými oddíly, které postupují ze severu. To byly původně, co šly od Iziumu, aby mohli obklíčit zatím ve velkém kotli Kramatorsk a Slaviansk. A přitom na Slaviansk přímo míří ze severu další oddíly. Takže otázku je, zda ukrajinské oddíly vyklidí celý obklíčený prostor, ještě než se kliště velkého obchvatu uzavřou, aby mohli jaksi více na západ obsadit novou linii obrany na západním břehu řeky Bachmutky, nebo jestli dostanou rozkaz setrvat na místě, což by znamenalo další značné ztráty lidské vojenské síly na ukrajinské straně. Podle zpráv z 11. hodiny dnes byl Seversk již operativně obklíčen ruskými vojsky. To operativní obklíčení znamená, že v podstatě jsou tam pod kontrolou vlastně veškeré příjezdové nebo únikové silnice, protože ono tam po těch polích to jako moc jako nejde. Takže to je hlavně teda otázka teda to kontroly nebo obsazení teda komunikací. Jinak ruské dělostřelecké raketové útoky byly vedeny na pozice ukrajinské armády v Konstantinovce, Kramatorsku a v okolí hory Karačun. A podle zpráv z dnešní 13. hodiny, tak byla ukrajinská obranná linie Seversk-Soledar-Bachmut ruskými vojsky proražena. Na druhé straně z ukrajinské strany probíhá útok na Lugansk, kdy ukrajinské síly zaútočí raketami Točka na Lugansk. A krom toho také byly zaznamenány raketové útoky Ukrajinců na Doněck a další města v oblasti Donbasu, která jsou pod kontrolou ozbrojených sil Doněcké lidové republiky. Tak další úsek nebo místa, kterým se budeme věnovat, tak je to Dněpropetrovsk, kde byly vedeny ruské útoky na tamní studentský závod pod názvem Makarova nebo jménem Makarova. A to proto, že tam zase v závodě byly vlastně opevněny ukrajinské oddíly. Další úsek Záporoží, tak tam byl podniknut ruský raketový útok na závod vysokonapěťových přístrojů, kde byly zasaženy haly s ukrytou ukrajinskou vojenskou technikou. Dále Nikolajev, na město byly podniknuty raketové útoky ze strany ruské armády, cílem byly kasárny ukrajinských vojsk a loděnice. Za šesté další takové neurologické body Davidův Brod, tam už je to opakovaně, a Snigirovka, zde se očekává další pokus ukrajinských sil o útok na Cherson. Za sedmé Oděsa, tak tam ráno 16.7. ruské síly zaútočili raketami na Oděsu, zasažen byl arzenál zbraní a okolo stojící stavby. A potom za osmé Vinice, kde byl podniknut ruský raketový útok na budovu, kde probíhala jednání se zprostředkovateli dodávek zahraničních zbraní. Účastníci jednání byli zlikvidováni. Tam, to je ten případ, kdy tam vlastně Ukrajinci sestřelovali některé ty rakety, tak tam nějakou trefili a jak to spadlo prostě potom někam na ten obytný dům, jak tam bylo asi 17 mrtvých a asi dvě děti z toho. Jinak zatím neukazuje nic na ukončení bojů, jejichž podmínkou z ruské strany je demilitarizace a denacifikace Ukrajiny a její neutralita. Vím, že minule nebo předminule jsem citoval nějaký článek z amerického tisku, kdy demokraté se snaží, aby se válčilo na té Ukrajině minimálně teda do podzimních voleb ve Spojených státech, aby tedy vlastně demokratům nebylo před volbami přičítáno to, že vyházeli velké peníze a ta Ukrajina stejně prohrála, tak to chtějí ještě natáhnout aspoň na těch voleb tedy. Takže to je taková první zpráva z Ukrajiny. Budeme se ještě některým článkům se ještě budeme tedy dál tedy věnovat. Hned se k ním dostaneme. Jednak tedy nejdříve bych ocitoval informaci z briefingu Ruského ministerstva obrany z 15. července, kdy bylo řečeno, že v důsledku velmi přesných úderů na místa dočasného rozmístění 40. dělostřelecké brigády a nacistické formace Kraken v městě Charkov, tak bylo zničeno až 200 nacistů, včetně asi 50 zahraničních žoldnéřů. Dále asi 300 nacistů a 30 jednotek obrněných a speciálních vozidel bylo zničených přesnými údery ruských vzdušných a kosmických sil na místě nasazení nacistické formace Pravý sektor v městě Artyomovsk v Doněcké lidové republice, to je další zpráva. Dále při útoku na místo dočasného rozmístění 45. dělostřelecké brigády ozbrojených sil Ukrajiny v obci Ščerbaky v Záporské oblasti byly zničena kasárna, kde bylo ubytováno asi 70 vojáků. A při obcích Lugovoje a Novoandrejevka v Záporské oblasti bylo dělostřeleckou palbou zlikvidováno dalších asi 70 nacistů. 128. horské útočné brigády ozbrojených sil Ukrajiny a 11 obraněných vozidel. Jinak v té Vinici, tak tam je také ta informace o tom, že teda ty rakety Kalibr zasáhly budovu posádky důstojníků ve městě Vinice, kde právě v té době se uskutečnilo setkání velení ukrajinských vzdušních sil se zástupci zahraničních dodavatelů zbraní a odevzdání další šarže letadel a zbraní ozbrojeným silám Ukrajiny. A i byla řešena otázka organizování oprav ukrajinské letecké flotily a ty účastníci toho setkání byli tedy eliminováni bez zničení. Takže tolik teda tady jenom stručně. Ty zprávy ještě dál potom pokračují, jsou tady ještě jako některé další. Nebudu to všechno ani snad číst. Otázka likvidaci dvou letadel SU a tak dál při obci Barmašovo v Nikolajevské oblasti, dále potom 9 bezpilotních letadel v oblastech Balaklaja, Izium, Peščanoje, Ternovaja v Charkovské oblasti a tak dále a tak dál. Takže to je tato zpráva. Dále další zpráva hovoří o tom, že ty zahraniční dodavatelé byly cílem Ruska v teda například raketovém útoku na tu Vinicu a že měli právě širokou poradu o dalších dodávkách a že tedy v podstatě tam vlastně měli se i promítat teda ty miliardy, které Západ posílá do Kyjeva na dodávky zbraní a znišují se teda mnohé dostat na černý trh, takže ten útok těmi střelami Kalibr provedlo ruské námořnictvo. A bylo to tedy, jak jsem už říkal, na budovu důstojnické stráže v ukrajinském městě Vinica. A byli teda zabiti zástupci zahraničního toho zbraní proti ozbrojené síly Ukrajiny, včetně teda těch důstojníků, kteří z té ukrajinské strany s nimi tedy jednali. Takže tolik teda tato zpráva, jenom jako na potvrzení. Další zpráva, která je z Ukrajiny, tak hovoří o tom, že v přístavu v Oděse bylo zlikvidováno ruskými střelami KH-101 32 britských raket Harpoon AGM-84, které to jsou ty protilodní střely, ještě byly zlikvidovány spolu s dalšími západními zbraněmi systémy z nových dodávek, které tedy ty Ukrajinci nestačili převést na jiná bezpečnější místa. Takže ten oděský přístav zasáhl celkem 7 ruských řízených střel KH-101. Ty byly vypuštěny z ruských strategických bombardérů TU-95. Je tady v této souvislosti potřeba poznamenat, že ruský ministr obrany Sergej Šojgu nařídil ruským vojenským silám působícím na Ukrajině, aby eskalovali vedení vojenských operací ve všech oblastech, což vlastně potvrzuje i zveřejněná zpráva řeckých novin Pro News ohledně změny taktiky Rusů, kteří teď útočí masivně na všechny cíle. Mimochodem ten řecký zdroj Pro News jako přináší z Ukrajiny velmi zajímavé zprávy ve směs. K té Ukrajině jsem ještě jednu zprávu a to je Paula Craiga Robertse, jeho článek Ukrajina aktuálně, kdy on hovoří asi takto. On říká, původním úmyslem Kremlu bylo intervenovat jen v Donbasu. Cílem bylo vyhnat ukrajinské a neonacistické vojenské síly z této části území dvou nezávislých republik, které tyto nepřátelské síly buď už okupovaly, nebo si je na okupaci připravovaly nemilosrdnou dělostřeleckou palbou. Kdyby Rusko intervenovalo, jak říká nebo píše, o 8 let dříve mohla být intervence omezená a rychle přivedena ke svému konci. Avšak Kreml, ovládan váhavostí a falešným nadějemi v Minské dohody, čekal, až Washington z ukrajinské černozemě vydupe, vyzbrojí a vycvičí ukrajinskou armádu. A to, co Kreml tehdy potřeboval, byla rychle provedená operace, která by Západu neposkytla čas vstoupit do konfliktu, tento konflikt rozšířit a současně s ním vést proti Rusku masivní propagační válku, co se děje právě dnes. A hlavně, říká Paul Craig Roberts, Západ by byl ochuzen o naději, že další válku vyčerpá lidské a materiální síly Ruska. Rozšíření války poskytlo Ukrajině zbraně, vojenský výcvik a plány na novou milionovou armádu vybavenou nejmodernějšími západními zbraněmi, které má k Ukrajině znovu připojit jak Donbas, tak Krym. A říká, nabízí se otázka, zda Kreml upínaje své falešné naděje v jednání, dá znovu průchod své váhavosti, čímž vytvoří další a ještě obtížnější úkol do budoucna, anebo se konečně poučí o tom, že váhavost se nevyplácí. Takže tolik tedy, on ještě dál to pokračuje tím, že říká, jestliže se Rusko rozhodne, že mu Západ nedal žádnou alternativu, než je zábor Ukrajiny, pak až dosud šetřená ukrajinská infrastruktura, komunikační systémy a vládní úřady budou zničeny. Stejně tak jako jakékoliv síly na to vyslané do oblasti, aby intervenovali. A je docela možné, že toto se bude týkat též infrastruktury a vládních úřadů zemí intervenujících. On jako říká dále, že Washington mylně interpretuje toleranci Kremlu na urážky a provokace jako strach z konfliktu a červené čáry Ruska, že považuje za plný humbuk. A jelikož Kreml vyznává legalismus, čili přísné dodržování právních norem na Západě už dávno opuštěných, je nepochybné, že Rusko by válku ještě před jejím zahájením vyhlásilo, čímž by se zbavilo velevýhodného momentu překvapení. A jak píše dál Paul Craig Roberts, Putin prohlásil, že čím déle bude konflikt přetrvávat, než bude dle ruských požadavků vyřešen, tím striktnější tyto požadavky budou. K čemuž, říká Roberts, já dodávám, říká, že čím déle bude konflikt přetrvávat, než Rusko použije potřebnou sílu k jeho ukončení, tím větší tato potřebná síla bude muset být. No, on má, po mém soudu, on má v něčem pravdu, když se na to bude dívat ryze z pohledu toho konfliktu. Když se ale bude dívat na to tak, že Rusko má dneska jaksi, a možná, že od počátku, větší cíle, tak se podívejte jenom na to, jaký rozkladný efekt na Evropskou unii má to jejich angažmá na té Ukrajině. I nakonec i v těch Spojených státech, ale zejména v té Evropě. Takže je otázka, čemu teda tady dával Kreml přednost. Je pravda asi ta, že kdyby byl Kreml zasáhl hned v roce 2014, tak to mohlo být jinak, hned při tom Majdanu, jenže to by ho býval musel prezident Janukovič pozvat, on to včas neudělal, protože poposilával po dvou židlích, to víme. A přitom prezident Porošenko, jak myslím, ještě tady někdy na to narazíme, tak jako hovoří o tom, že už vlastně Ukrajina, že se takhle začala připravovat a vyzbrojovat a tak dále už někdy v roce 2008. Takže to nebylo tak, že by je v roce 2014 úplně někdo zaskočil jako nepřipravené. To je jedna záležitost a druhá záležitost je taková, že si musíme vzít v úvahu, do jaké míry bylo v té době, nebo nebylo, spíše nebylo, Rusko na takovou velkou válku připraveno, protože musíme si uvědomit, že jeho území je velké, těch Rusů dneska zase tam není až tolik na tak velké území a oni ještě tehdy nebyli natolik zbraňově připraveni, aby to území celé byli schopné ohlídat před nějakým vpádem. Takže ono to má své klady, ale to jeho vyjádření, ale zase jako na druhé straně si nejsem jist, zabrá v úvahu úplně všechny aspekty. Pojďme dál. Další zprávy, které máme, tak jsou tedy z Ruska, z Ruské federace, prostě proto, protože to je vlastně další tedy, řekl bych, subjekt, který je jaksi účasten teda toho dění na té Ukrajině. První zpráva hovoří o tom, že Vladimír Putin před lídry ruské dumy oznámil konec světového řádu Pax Americana a počátek nástupu multipolárního světového mocenského systému. A ocenil, že počet přátel a příznivců Ruska rapidně roste spolu s úpadkem a prohlubováním krize kolektivního západu. A říká, čím dále ruská armáda na Ukrajině postoupí, tím těžší bude pro Kyjev a Západ se s Ruskem domluvit na míru. Chcete bojovat s Ruskem? Tak to zkuste. Vždyť na Ukrajině jsme vlastně ještě pořádně nezačali. To je tedy vlastně vzkaz tomu Západu. Já bych tady k tomu řekl snad jenom jednu věc. Ano, jenže Pax Americana se týká jenom Deep Stateu. To jsou ti, kteří vlastně dlouhodobě budovali a udržovali ten hlubinný stát, a to bylo napříč republikány i demokraty, napříč politickou scénou, aby teda oni vlastně pomáhli udržovat u vlády ty, které jaksi preferuje ten nejsilnější, největší kapitál, a to je jak v bezpečnostních složkách, samozřejmě ve vládě, tak se to týká prezidenta, tak se to týká soudů, třeba soudců a tak dále. Dneska, protože v podstatě oni mají strukturní řízení, mají ministerstvo, mají armádu, mají logistiku a tak dále, zatímco globalisté nemají strukturní řízení, tak v momentě nebo v době, kdy se dostávají globalisté pod tlak, tak je používají jako nějakou, řekněme, ozbrojenou pěst. Stejně tak jako dříve americké neokony, je to v podstatě to též. Faktem je to, že dneska některé ty složky od těch globalistů se současně angažují i tady, takže dneska se dává rovnítko mezi Deep Statem a globalisty, ale víme, že to tak není. Stačí si připomenout teďka nedávno při Davoském fóru, kdy tam vlastně byl jako mluvčí globálního prediktora, tam byl Kissinger, a teď jim tam říkal, že by měli teda na té Ukrajině ubrat páru, že by tedy Zelenský měl tedy jednat z Rusy i za cenu územních ústupků, a celý sál tam zval a byli jako nabuzeni do toho, že oni přece chtějí válčit. Takže tady vidíte, že ty zájmy nejsou stejné. Ty, co byli v tom sále, tak to byl skutečně Deep State, a zatímco ten Kissinger je tedy v podstatě parlamentářem, může se říct, jemu vyjednavatelem dlouholetým právě globalistů a globálního prediktoru. Takže vidíte, že ty zájmy nejsou úplně stejné. Ne, že by ten globální prediktor a ty globalisté chtěli ty Rusy šetřit, to oni je nechtějí. My potřebují, aby je Deep State porazil, a pak oni by si to tam rozdělili a tak dál. Na to už by ten Deep State nepotřebovali. Ale hlavně nechtějí, aby ta planeta byla jako poničená, aby jim jako zůstala pokud možná jako pořádku. Takže tady vidíte ten jasný rozdíl mezi tím. Pojďme k další zprávě. Ta hovoří o tom, že Sergej Šojgu, vydal minister obrany Ruské federace, vydal rozkaz k plnému útoku ruských sil na těch frontách Ukrajiny. A zprávě jak z Kyjeva, tak ze Spojených států hovoří o hrozných ztrátách ukrajinské armády. A teď teda vlastně ještě mají teda ty vojenské operace ve všech oblastech eskalovat. Opět to potvrzuje tedy tu zprávu pro news těch řeckých novin o změně taktiky Rusů, kteří teď masivně zasahují všechny možné cíle. A tento rozkaz v podstatě znamená také urychlení operací k okamžitému dobytí Seversku a Bachmutu a v příštích několika hodinách poté taky Slaviansku a Kramatorsku, aby bylo dosaženo úplného dobytí Donbasu. A v tom prohlášení se uvádí, že tedy Šojgu dá potřebné pokyny k další eskalaci akcí vojenských jednotek ve všech oblastech, kde se provádí vojenské operace, aby se zabránilo možnosti masového útoku kyjevské armády raketami nebo dělostřeleckou palbou proti politikům, infrastruktuře a obydlené oblasti na Donbasu, ale i dalším oblastem. Víme, že stříleli například raketami do obytných čtvrtí v Bělgorodu a podobně. Takže tady se hovoří o ztrátách na frontách v Donbasu, Nikolajevu, kolem 100 000 lidí, Američtí analytici odhadují, že to je minimálně 60 tisíc lidí, ale podle jiných zpráv vycházíme z toho, že už jim chybí 200 tisíc lidí, takže tam asi ta čísla vidíte, že se hodně rozchází, ale zdá se, že ten 200 tisíc bude asi tak jako nejsprávnějších. No, uvidíme, jak to bude dále. Nicméně Američané v každém případě přiznávají, že ztráty Ukrajinců jsou těžké, když, a to je i v americké televizi, když tam prozrazují, že Ukrajinci ztratí více vojáků, než ztratí americké ozbrojené síly v celé válce ve Vietnamu. Takže to už je co říct. A nakonec je to dnešní, i teda to prohlášení toho ukrajinského ministerstva obrany z 16. čili včerejší, ukazuje, že ukrajinské síly utrpěly strašlivou porážku bez ohledu na snahu západních médií i jakýmkoliv prostředky skrývat nebo i nějak jako prostě zakamulfovat. Takže tolik teda k této zprávě. No, další zpráva hovoří o tom, že Putin vstoupil do boje s Big Pharmou v Rusku a s tím, že se připravuje na očistu Ruska od agentů Big Pharmy a že tedy někteří, že si myslí, že možná, že teda to bude i záležitost jeho kabinetu a že se objevují náznaky, že se blíží nějaký druh boje. On totiž, Putin, kritizoval zahraniční farmaceutické společnosti za to, že propagují své výrobky prostřednictvím místních zdravotnických zařízení a lékařů v Rusku. To tady známe také, něco podobného, když tady lékaři předepisovali drahé zahraniční léky, by teda tady mohli mít srovnatelné léky účinností, ovšem výrazně lacinější, kde už měli teda prošlou tedy tu licenční dobu, které vlastně teda ty licenční poplatky teda tu cenu těch léků prodražují, či takzvaná generika tady a vlastně za to, kolik vlastně oni takhle předepíší těch léků a kolik se takhle prodá, tak pak to jezdili někteří ti lékaři na odměnu na různá takzvaná sympózia někam i z regionu do Karibiku a tak jako podobně. Takže dál se v té zprávě hovoří o tom, že zahraniční farmaceutické firmy bohužel přilákaly některé vedoucí pracovníky a ruský zdravotnický zařízení a zdravotnický personál ve 30 regionech. Takže takhle jako tlačí tedy své léky a výrobky teda na trh do prodeje a že takhle třeba jenom v jednom případě, že se zbytečně utratilo asi 500 milionů rublů. Jak teda uvedl na setkání se šéfem Federální služby finanční kontroly Jurijem Čichančinem. Takže takové, jinak poukázal na to Putin, že takové praktiky existují i v EU, ve světě. To je, dělají to všude, dělají to i v Evropě, v zámoří. Toto je jejich modus operandi, to je to, o čem jsem hovořil. Ano, to tak jako skutečně probíhá. To je se potřeba, aby tady prostě zase si převzal nákup léků jako jednotně stát, byl tady jeden a nebo je tady jako to soukromnice a byl tady prostě stát a jednak a druhá věc také z důvodu, že když to zhromadní, tak ty nákupy, tak tam budou samozřejmě jako menší, nižší ceny. Další zpráva je zajímavá, opět z těch řeckých novin pro News. Ta hovoří o geopolitické matu z Moskvy, kdy koridor Rusko-Indie vlastně přes Irán, že byl otevřen a hovoří se o tom, že New Delhi, že tedy vlastně sjednocuje Eurázii. A vlastně, o co jde, vlastně probíhá první tranzit ruského zboží do Indie přes mezinárodní severojižní dopravní koridor, který vlastně překračuje tu Eurázii a vlastně jde z Bombaje do Baltského moře přes iránské přístavy Chabahar nebo Bandar Abbas a dále jde Kaspickým mořem a jde přes jižní a střední Rusko. Takže se Rusku podařilo vytvořit obchodní koridor, který je levnější a kratší než cesta Suezským průplavem. A do jisté míry je to konkurence i tzv. Hedvábné stezce, kterou tedy budovali Číňané. A to, co je nejdůležitější na tom, je to, že tento koridor činí Rusko geopoliticky zcela nezávislým na Západě, protože ho nikdo tam to má pod kontrolou, nikdo nemůže ovládat a nikdo ani nemůže nějak si při té činnosti vyrušovat. No a vlastně díky tomu kroku, tak vlastně Rusko proměnilo Indii v obrovský obchodní a transitní uzel a ty mě teda vlastně dají nastavit určitou geopolitickou úvahu, o kterou se teda vlastně, nebo když se teda s ní snažila připojit teda ke stejné východní geopolitické ose s Čínou a překonat tak většině nepřátelské vztahy mezi Pekingem a Novým Dillí. Takže prostřednictví Indie, Číny a Pekingu tedy takže se teda snaží propojit jedinou obchodní oblast teda té Asie, kam by zapojili všichni teda zřejmě s výjimkou Japonska, protože Japonsko je teda zatím pořád pod kontrolou a vlivem Spojených států. Takže to je tato zpráva. Další zpráva, také zajímavá, hovoří o tom, že Gazprom zjistil, že Řecko a Atény nás klamou a přeprodávají ruský zemní plyn Bulharsku. A teďka z toho mají zamotanou hlavu Řekové, protože Rusko hrozí, že uvalí embargo na zemní plyn do Řecka, protože, jak uvádí zdroj Gazpromu pro News, pro ten řecký Pro News, pohrdání Atenami vůči dekretu podepsanou prezidentem Putinem nemůže zůstat bez odpovědi. A Řecko totiž v současnosti prodává Bulharsku 60% jeho spotřeby zemního plynu a všechno toto množství pocházejí z ruského zemního plynu, který Řecko dováží přes Turkish Stream. Takže tady hrozí tedy to, že vlastně Gazprom kvůli tomu, co dělají Řekové, kteří na tom samozřejmě vydělávají vůči tomu Bulharsku, ovšem bez toho to Bulharsko bude zřejmě odříznuté zase díky politice, kterou zase nadbíhalo Spojeným státům, ta tečka hrozí Řecku, že jim bude odříznut ten plyn taky, takže nejenom, že nebude dostat Řecko, Bulharsku nic, ale že teďka nebude dostat ani Řecko, takže oni nám hovoří o tom, že situace v tom Řecku není dobrá, protože pokud se ten zemní plyn, ty dodávky přeruší, tak že se ten výpadek asi 35% té potřeby řecké nepodaří uzavřít. A říká, to je není otázka nespotřeby, ale hlavně i z hlediska teda toho skladování na tu zimu a tak dále. Takže ta situace je více než kritická a pokrytí těch 35% vyžaduje potom roky a obrovské finanční oběti. Zase. Je pravda, že teda ten skapalněný plyn, že se prodá 4x až 6x dráž než ten ruský zemní plyn. Nicméně teď je otázka, jako jak dál, co dál, protože když jim teďka někdo prostě uzavře, Rusové jsou někdo ustřínou, tak to nemají a nemůžu jít ani na ten skapalněný plyn, protože nemají zdroj. Takže to je toto zpráva. A poslední ještě, taky velmi zajímavá, z Ruské federace, a ta hovoří o tom, že Radě bezpečnosti Spojených států byly předloženy důkazy o nacismu na Ukrajině a nebyly nalezeny ze strany té Rady bezpečnosti žádné protiargumenty. Konkrétně 11. července se konalo příslušné zasedání Rady bezpečnosti OSN v takzvané formátu ARIA, které iniciovalo Rusko, aby projednalo neonacismus a ultranacionalismus na Ukrajině. A Radě bezpečnosti OSN byly předloženy důkazy o nacismu na Ukrajině a proti nebyly žádné protiargumenty. A ty důkazy tam předkládali odborníci z Ruska, z Doněcké lidové republiky a z Německa, ku podivu. A ty ukázali členům rady důkazy o bující nacismu zemi. A jak po akci uvedl první zástupce Ruské federace při mezinárodní organizaci Dmitrij Polianský, tak cílem řečníků bylo rozptýlit pochybnosti západních kolegů o nutnosti denacifikace Ukrajiny. A to se podle vyjádření toho diplomata zcela podařilo. A říká, bylo to tak přesvědčivé, že se členové západní delegací ani nepokoušeli vyvrátit vyslovené informace, jak říkal ten Polanský. A po podrobném vylíčení historie vývoje nacismu na území současné Ukrajiny, tak reportéři ukázali záběry průvodu radikálních nacionalistů, kteří už na podzim 2008 pochodovali centrem Kyjeva pod prapory UPA, když byla v roce 2010 legalizována státem, když prezident Viktor Juščenko udělal Banderovi titul hrdina Ukrajiny. No to je opravdu těžké. Oni tam na tom pracovali dlouhodobě a teď jako prostě svět to neviděl, nechtěl to vidět prostě, no a co se z toho nakonec vyvinulo, víme. A jinak teda také ti novináři a ty reportáři vyprávějí o činech neonacistů z Azova, což je potom státní převrat v roce 2014, potom takzvané Majdanu, tak uspořádali legalizovaný teror proti občanům Donbasu a odpůrcům toho nového režimu. Také předvedli důkazy o desítkách zločinů spáchaných právě těmi extremisty AFU, pod tu zkratku AFU, nebo Národní fronty proti tomu civilnímu obyvatelstvu. A tam byly i videopříběhy oběti a záběry těch nacistických symbolů opuštěných po tom ústupu a podobně. Takže tam řekl ten Dmitrij Polanský, že v zájmu budoucích generací bude provedena denacifikace Ukrajiny a říkal dále, víme, že děláme správnou věc a nedovolíme, aby se v naší blízkosti oživil nacismus. Je na každém, zda si přizná zjemu nacistickou povahu kyjevského režimu nebo ne. Vaše činy či nečinnost budou posuzovat vaši občané. Naše svědomí je čisté, ale za vaše neručím. Takže tolik teda k této záležitosti. A pojďme přejít dál. Teď se podíváme, skočíme hned přes moře do Spojených států, kde je také několik zajímavých zpráv. Ta první, tak ta hovoří o tom, že Biden odhaluje cíle USA na Ukrajině, kdy řekl, že Washington bude nadále podporovat Kyjev, aby porazil Moskvu. Moskva musí utrpět strategické selhání během své vojenské kampaně na Ukrajině, jak prohlásil Biden. A útok ruského prezidenta Putina na Ukrajinu je výzvou pro mír a stabilitu všude na světě. No tak, no tam ještě některá další odvážná tvrzení. Sliboval, že bude nadále podporovat Kyjev, protože svobodný svět musí udržet odhodlání pomoci Ukrajincům bránit jejich demokracii. Tak nevím, od kdy ve fašistickém státě může být nějaká demokracie, ale říkám, komentovat to nebudu. Vypravil to i toto dokonce před schůzkou a při schůzce s izraelským premiérem Jara Lapidem a chtěl, aby zvýšil vojenskou pomoc Ukrajině, takže izraelská vláda tento týden oznámá, že na Ukrajinu pošle přilby neprůstřelné vesty, plynové masky, další ochranné pomůcky, ale odmítá dodat Kyjevu útočné zbraně nebo uvalit sankce na Moskvu. No, takže víme, jako, jak to asi je. No a ta zpráva hovoří o tom, že teda to Rusko tam vyslalo, teda to 24. února na tu Ukrajinu, teda ty vojáky, s ohledem na ne neschopnost, jak se uvádí, ale neochotu Kyjeva implementovat ty minské dohody do praxe, kdy teda vlastně jejich cílem bylo dát regionu Doněcka a Luganska zvláštní statut v rámci ukrajinského státu. To je důležité. Ukrajinského státu. Tam nešlo, v minských dohodách nešlo o trhání Ukrajiny. Ale bohužel prostě ukrajinská strana i toto jako odmítala. Takže navíc tedy tam byly ty protokoly, které byly podepsány, tak vlastně byly zprostředkované a garantované za tu ukrajinskou stranu Německem a Francií. A ty se vlastně té své role jako vůbec nezhostily a některými svými vystoupeními, když tam byla třeba zajatá některé zajaté síly a tak tam potom při těch hovorech tedy s nimi, tak je z toho teda úplně jasné, jako jak to tedy bylo, protože ta válka tam na té Ukrajině byla dlouhodobě vlastně připravovaná. A i nakonec Porošenko v nějakém rozhovoru přiznal, že hlavní cíl Kyjeva bylo využít příměří k získání času a k vytvoření silných ozbrojených sil a proto vlastně, že podepsali Minské dohody a že nikdy nehodlali plnit. Takže bohužel ta Francie a to Německo je v tom podporovali a to je prostě potřeba si říct jako naplno toto. Takže dneska, když jako projevají krokodýlí slzy nad tím, že se tam válčí, tak jako tam jde značná část viny, jde právě jako na ně. No. Takže jinak tedy v tom únoru 22 tohoto roku, tedy Kreml uznal ty republiky Donbasu za nezávislé státy a požadoval, aby se Ukrajina oficiálně prohlásila za neutrální zemi, která se nikdy nepřipojí k žádnému vojenskému bloku, no a víme, jak to dopadlo, odmítli to také, takže, takže a dneska Kyjev tvrdí, že ta ruská ofenziva byla zcela nevyprovokovaná. Přitom víme, že tam měli podzemní laboratoře, že tam měli hlavně tedy prostě různé věry a jedy právě proti jaksi se zaměřením té účinnosti právě jako na slovanské národy a tak dál. Prosím vás, když si mluvím o těch slovanských národech, víte, to se nás týká taky. To není jenom těch Rusů. Jenom jako, aby bylo jasno. A bohužel i těch Ukrajinců, akorát, že ty Ukrajinci prostě někteří byli sfašizovaní, někteří jako prostě byli oklamaní, řekněme, a tak dále.
A i Germánů, protože jsou to západní Slované, aniž by jim to někdo řekl, to, že oni to nevědí, nebo to vědí jejich špičky a neřeknou jim toto je jedno. A i těch by se to dotklo. A viděl jsem teď zajímavý rozhovor, já ho zkusím dát do popisu, s lékařkou z interního oddělení, a ona má dneska už svoji kliniku 8 let v Americe, ve státě Georgia, Kerry, a teď jsem zapomněl její příjmení, tak se omlouvám, já to dohledám a dám to do popisu, která mluví, že už před 10, před 15 lety jim na nějakém virologickém session pro lékaře ukazovali laboratoře, přímo americké, kde se teda už tenkrát dělali sajrajtoidy, kterým se teda říkalo, že to byly přímo biologické zbraně, s tím, že se to používalo i samozřejmě v testech na amerických občanech, jestli to zase bylo ve věznicích nebo v nějakých centrech pro psychicky narušený lidi, to tam přímo není sdělený, ale je to velice zajímavý rozhovor, takže já vám ho tam dám, abyste věděli, co se vše dělo.
No ono, jak si nevadí si připomenout, že sice byla po válce, po druhé světové válce, operace Paperclip, kde zhruba asi 2000 vědců a jiných odborníků německých si Američané přitáhli domů, čímž mnohé z nich jaksi uchránili od Norimberského tribunálu, ale že vlastně něco podobného bylo i směrem k Japoncům, jestli tam vlastně přitáhli tu nechválně známou jednotku, členy té jednotky 700, toho oddílu 731, kdy Japonci se ve velkém se zabývali prostě výzkumem biologických zbraní a zkoušeli to prostě na zajacích a to bylo právě v Manžusku, pokud se nepletu, jako prostě v Číně. Jo. Takže to je jako důležité, takže oni jako základ měli už tam odsud. Další článek je od amerického National Interest, který hovoří o tom, že Rusko zacílí na východní pobřeží USA fantastickými námořními zbraněmi. A hovoří o tom National Interest americký vojenský expert Caleb Larson a s tím, že Rusko nedávno předalo svému námořnictvu nejdelší ponorku na světě, hovoří o nějakou o záhadné ponorce K-329 Belgorod a podle toho Larsona budou nové zbraně ruského námořnictva namířeny na Spojené státy. No ono to tak je. Ono se hovoří, že on sice tady hovoří ten National Interest o tom, co by to udělal s východním pobřežím, ale ty ponorky jsou, domnívám se, podle těch informací dostupných, které jsou, tak jsou vlastně kolem Spojených států, nebo podél Spojených států i na té druhé straně, znamená u toho kalifornského pobřeží. Jinak hovoří o té K-329 Belgorod, že je navržena tak, aby v případě jedné války vrátila úder na hlavní město na pobřeží. A tam ten autor v tom National Interest také uvedl, že tam se sice hovoří u té ponorky, že je vědecký výzkum a tak dále, ale on jako říká, že vědecký výzkum není zdaleka hlavním úkolem, který bude K-329 přidělen. A že Belgorod je platforma dokonale vhodná pro zasazení poslední rány v případě jaderné války. A že teda loď se stane nosičem obrovských jaderných torpéd, schopný překonávat tisíce kilometrů pod vodou. To jsou ta torpéda známá pod názvem Poseidon. A že tyto zbraně mají fantastické charakteristiky. A že teda díky jadernému pohonu se ten Poseidon může skrývat pod vodou po dlouhou dobu a v případě potřeby ho lze aktivovat a nasměrovat na nepřátelská pobřežní města. Víte, patrně vážní posluchači, že čas od času, že se hovoří, že výbuchy jakých torpéd, že to schopné zvednout tsunami o výši 500 metrů, tak si představte, co by to asi udělalo s takovým Miami, s Floridou a podobně. Mám pocit, že by ty lidi, že by, nebo ty oběti, že by sbírali někde až na americkém středozápadě, kam by to odplavilo, protože to musí být pak jako hrozná věc, to by nebylo asi jenom pár metrů, by to šlo jenom pár metrů. No, takže to je tato zpráva. A další zpráva hovoří o tom, že radnice města New York poprvé od karibské krize v roce 62 nařídila televizním stanicím vysílal video s instrukcemi ohledně přežití po termonukleárním úderu na město. To video samozřejmě vyvolalo teda jaksi paniku. Radnice se odvolává na doporučení Pentagonu a FEMI, to je ta organizace pro ty zvláštní případy nebo příležitosti. A souvisí to i zřejmě s tím, že prezident Putin ve čtvrtek, že podepsal tedy v Moskvě mobilizační zákony pro průmysl a pro právnické osoby k podpoře protiteroristického úsilí armády Ruské federace v zahraničí. Zatím teda mobilizace fyzických osob vyhlášena teda nebyla. Tam by to podléhalo schválení Dumy a tak dále, takže tam to zatím nebylo. Takže to video samo o sobě teda vyplašilo dost tedy většinu Američanů a kromě teda té skupiny Američanů jako osob, tak to vyděsilo i ty odborníky na tu bezpečnost a podobně, protože to bylo naprosto diletantsky udělané a radili, že v případě jaderného úderu, takže se mají ty občané schovat do budov a tam, že se mají umít a zbavit radioaktivního oblečení a mají sledovat vysílání médií a stanic pro další instrukce. No tak asi v té době asi ty budovy stát nebudou, voda nepoteče a že by šly sdělovací prostředky, kde něco mohou sledovat, no tak jako televize a podobně, tak to opravdu jako těžko. Takže nad tím jako vrtěli lhavou a začíná tam stále více lidí nabývat dojmu, že snad se jich opravdu ten Biden a toto, že se snaží takhle prostě provádět tu depopulaci lidstva, že tohle není možný. No, ty instrukce těm New Yorkčanům byly určitě absurdní. Teď je otázka, jestli teda ten Biden nechce teda vyprovokovat nějaký ruský útok, kterým by vlastně vylednil tu Ameriku, protože když se na to podíváte, tak toto jsou všechno věci, které zapadají do plánu velkého resetu. A co teda nezvládnou vakcíny, tak jako, aby udělal někdo jiný, ale podívejte se, ne vlastní rukou, ale ať to udělá ten protivník. Jo. Takže o tom hovoří i další odborník Mike Adams, Američan, publicista. A ten, jak si analyzuje to instruktážní video, jak teda se chovat v tom očekávaném ruském jaderném útoku a dochází tedy k závěru, že tedy se to vlastně teda těch lidí teda týká, že jsou ohroženi prostě a týká se jich to daleko více, teda než by si mysleli. Já bych tedy toho té souvislosti chtěl připomenout, že tohle z toho, kdyby teď mělo být vydáno u nás, tak na tom nebudeme lépe. Jednak teda, jaké odborníky máme ve vládě, na to o tom si neděláme žádné iluze. A jak tady jsme připraveni, tak víte, že sklady CO nejsou, masky jsou pryč, všechno je pryč. Takže mám pocit, že nám tady zahuká sirena a tím to skončí. V lepším případě tím bude hotovo a pak jako každý, ať se teda dělá, co umí, jo, protože si myslím, že tady na to nejsme vyvolení vůbec. Nicméně děláme všechno pro to, aby se toto nebezpečí, aby se naplnilo. Otázkou je, proč? Samozřejmě ten Great Reset, ten nám dává na to odpověď, ale to se týká podobně i další věcí. My se pak k tomu ještě vrátíme, pak z hlediska té energetiky a další věcí. Další zpráva hovoří o tom, jak poradce Trumpa vlastně odhalil špinavá tajemství Spojených států a jde konkrétně o bývalou poradce pro národní bezpečnost Spojených států Johna Boltona, ten tam ještě byl za Trumpa a upřímně se divím, to jako je ten šedovlasý pán s takovým tím velkým až skoro mrožím šedým knírem, jestli se pamatujete. A ten přiznal, že se v minulosti podílel na státní převraty v jiných částech světa. A on byl v letech 18 až 19, tak byl poradcem pro národní bezpečnost Trumpa. A jako je s podívem, že Trump prostě ho, když už ho jednou vzal, takže už ho dávno prostě předtím, že se ho to nezbavil. Jinak on jako říká, že naplánil takový státní převrat, tak jako, že to chce pořádné množství práce a tak dále a tak dále. A že například ten takzvaný útok na Kapitol, takže to je jako, že to nelze ten incident považovat za příklad přípravy převratu, protože takové úkoly přece vyžadují seriózní práce a toho, že ani k tomu, že není ani Trump dostatečně kompetentní, aby připravil takové pečlivě naplánovanou akci a tak dále. Takže jako to bylo snad jako jediný, tedy, co v podstatě zase jaksi z důvodu své vlastní důležitosti, tak co tedy uvedl, že teda asi Trump teda, že by jako nebyl jako ten pravej, takže vlastně paradoxně mu jakoby trochu přispěl k tomu vyvinění, jak víte, jak se podá, že snaží zase znova obžalovat a podobně. A Pelosi, jak dělá zase vyšetřovací komise, takové to záležitosti. Jinak jako samozřejmě do těch pokusů ty převraty, tak je třeba pokus o svrhnutí prezidenta Venezuely a některé další, takže jako takto. A samozřejmě také je otázka, kdy teda Spojené státy uznají teda svůj podíl a řekl bych klíčovou roli na tom takzvaném majdanském puči, když víte, že už předtím, že tam byli někteří ti američtí poslanci, tam vyzývali už někdy v roce 2000, nevím, asi dva roky před tím pučem, tak je tam vyzývali, jako ať teda prostě do toho jdou, že jako Spojené státy podpoří. Dokonce koluje o tom video, kde je dneska už mrtvý ten americký poslanec, ten šedivý McCain, a ten druhý, teď si nevybavím, kdo to byl, byli tam dva tehdy ty poslanci američní senátoři a to video bylo ze setkání tam s nějakými ukrajinskými důstojníky, ale z těch nacistických praporů. Další zpráva hovoří o tom, že sněmovna demokratů zablokovala republikánský návrh zákona zaměřený na zastavení expanze nejvyššího soudu. O co jde? Problém je v tom, že tam se to politizuje také a demokraté tam, kde mají většinu a rozhodují už ty soudy politicky, tak tam je to v pořádku. Tam, kde mají ale republikáni většinu těch soudců, tak tam jako oni navrhují, že by se to mělo jaksi ty soudy doplnit na nějaký počet, aby se to alespoň vyrovnalo. A mají jako představu takovou, že by se doplňovalo jaksi z jejich zdrojů. Toto republikáni, takovýto návrh zákona se teda snažili tedy dát, dají návrh zákona, že teda tohle ne, takhle ne. Znači sněmovna demokratů teda ten republikánský návrh zákona tedy zarazila, zastavila ho, tak jako uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Faktem je to, že ty republikáni mají našlápnuto k výrazné výhře v podzemních volbách, takže pak by asi teda spoustu věcí tedy prosadili. Zatím je to tedy takto. Takže zatím republikáni něco navrhovali, že takhle ne, čili byli dávali návrh zákona prostě proti tomu, co navrhují ty demokraté na to politické řešení tím, že se doplní ty soudci, aby teda někde ty republikáni neměli navrh, tak to ta sněmovna demokratů toto jako zase zablokovala. Takže je to tam asi podobné jako tady. A jako když pak jdou někoho učit o nějaké demokracie, tak se asi někde musí na ně útrpně dívat. Tak asi jako na Bidena teďka při návštěvě Saudské Arábie, a k tomu se dostaneme. Další zpráva hovoří ze Spojených států o tom, že federální soud se rozhodl proti Bidenově administrativě s tím, že ta administrativa musí zveřejnit komunikaci s Big Tech, čili s těmi velkými technologickými firmami. A ten federální soudce chce zjistit, jaké interakce měla federální vláda právě s těmito velkými technologickými společnostmi a nařídil, aby ukázala svou komunikaci. Ten soudce federálního okresního soudu, Terry Dalty ze západního distriktu Louisiana, tak udělal tedy příkaz k odhalení. Tedy. Takže uvidíme, co tedy bude nebo nebude. No, jinak o to už usilovali republikánští generální prokurátoři Eric Schmidt z Missouri a Jeff Landry z Louisiany, jak uvádí tedy NBC. No, takže uvidíme, jak se to dál, protože ty dokonce v tomto slova smyslu podávají žalobu, v níž obvinili Bidena už v květnu letošního roku a 8 měsíců postavení členů administrativy a vlády, že se domlouvali anebo donutili společnosti sociálních médií, jako je Meta, Twitter a YouTube, potlačit neoblíbené řečníky, názory a obsah na platformách sociálních sítí nebo na těch sociálních médií. Takže to je tato zpráva. Podíváme se dál na další. A ta nám hovoří o tom, že volební mapa nakreslená DeSantisem přidává do kongresu více republikánů než kterýkoliv stát. DeSantis, jak víte, taky guvernér Floridy. Florida, jak možná víte, bývala dříve více, jaksi bylo tam více demokratů než republikánů. A díky tomu, že DeSantis tam dělal rozumnou politiku, například tam odmítl povinné očkování, některé další věci, tak se tam z celých Spojených států začal stěhovat stále více lidí. Florida získala daleko více občanů a převážili tam občané, kteří jsou tedy pro republikánští. A jak víte také, tak tady z některých těch pořadů, tak oni podle počtu voličů, tak potom v určitém poměru mají i tedy počet teda těch zástupců, kteří teda pak jdou vlastně potom se účastní teprve těch voleb, protože tam ty volby nejsou přímé, tam je to přes ty zástupce volené. No a takže jednak teda díky tady tomu se zvýšil počet tedy těch, ono se tomu říká volitelé, co tomu říká v té Americe, kteří jsou teda těmi hlasy těch voličů zvolení. No a ty volitelé, jednak kromě toho, že jich je více teďka, tak hlavně je tam větší počet teda těch republikánů. Takže a dokonce těch republikánů vlastně takto dodává do toho kongresu tedy vlastně více než kterýkoliv jiný stát. Mimochodem DeSantis, jestli nevíte, tak také má zájem kandidovat na prezidenta v roce 2024 za republikány. Takže tolik teda k této zprávě. A poslední zpráva ze Spojených států je smutná, která hovoří o smrti Ivany Trumpové a jaksi o tedy Ivance Trumpové, která teda vzdala lhot teda své zesnulé matce, která říkala, jak žila tedy život naplno a tak dál. No, hovoří o tom, že byla skvělá, okouzlující, vášnivá, vtipná a tak dál, žila život naplno, nenechala si někdy ujít příležitost mát se, tančit a tak dál, že vždycky bude chybět a podobně. Ivana Trumpová původem teda české národnosti, ona zemřela ve čtvrtek ve věku 73 let. Zajímavé jsou ty informace, že nejdřív říkali, že jako přirozenou smrtí, pak říkali, že teda tam nebyl nalezeny žádné stopy nějakého násilné smrti. Teď říkají, že tedy tragicky a údajně zemřela po pádu ze schodů. Jako je to takové zvláštní, velmi zvláštní, může tam zatím být cokoliv, může to být třeba útok na Trumpa, na prezidenta Trumpa, může to také být, že třeba něco takového hrozilo, takže dokonce jsem i nevylučujem tu možnost, že tedy byla prohlášena za mrtvou, třeba ani možná mrtvá není, ale to bych jako hodně spekuloval, to nechci tvrdit, ale víte, že v dnešní době je možné všechno a že takovéto případy jako s Dianou a s podobnými, s princeznou, takže byli a pak najednou vidíte po 25 letech, tuším, že to v Bildu na titulní stránce, že hro princezny Diany, že je prázdný, že tam není a tak dále, a že je prostě živá a podobné věci. Takže žijeme v době, kdy je vlastně všechno možné, takže nechci nic jako předem vylučovat. No, tak to jsme ve Spojených státech teďka skončili a půjdeme dál a podíváme se na informace z Evropské unie, tam jich je opravdu hodně tedy a žádné velké radosti. První hovoří o tom, že farmáři v celé Evropě povstali proti tyranským nařízením vlád, které likvidují dodávky potravin. A začalo to tedy v Holandsku, kde teda holandští farmáři už týdny protestují proti plánu jejich vlády násilně uzavírat jejich farmy. Je to údajně, to samozřejmě záminka, je to údajně z důvodu změny klimatu a tak dál a snahy o snížení emisí v některých provinciích až o 95%, takže chtějí zlikvidovat prostě dobytek. Někde je to 30%, někde je to až 95%. A ty farmáři jde to dál a podle toho holandského klimatického plánu by se ty farmáři měli dobrovolně vzdát svých farem. A dostanou za to kompenzace pod podmínkou, že se k farmaření už nikdy nevrátí. A v případě porušení dohod, tak stát jim tu farmu odebere. No, upřímně řečeno, aby byl na farmě a nesměl tam nic pěstovat, tak ono to, nebo chovat, tak ono to také jako žádné terno není. A velký smysl to na první pohled nedává. My se k tomu ještě dostaneme. Jinak to tedy ta vláda tam zakazuje hnojiva, která jsou na bázi dusíku, což jsou prakticky všechna. A takže tam farmáři tam jezdí na traktorech a tam dokonce v té severní provincii Frýsko, tak tam vytlačovali ostatní vozidla z cesty a tak dál. Dokonce tam byla střelba ozbrojených policajtů na jeden traktor, někde na ně nasadili tanky dokonce a tak dál. 3 osoby tam zatkli pro údajný pokus, tedy o vraždu, aby tam nikdo zraněn nebyl. Podobně se začali chovat italští farmáři, tam už také, a tam se připojili teda k těm svým kolegům v jiných zemích a protestovali proti těm klimatickým politikám a proti stoupajícím cenám potravin. A tam dokonce plánovali pochod na Řím na protest proti té nekončící inflaci, proti narušeným dodavatelským řetězcům a proti těm přísným zeleným iniciativám, které ochromují ten zemědělský sektor, tedy v zemi. No, ten cíl bude stejný, to je podobně, ty Italové taky jezdí na traktorech a tak dál. Někteří teda jdou dál, zablokovali hlavní dálnice, příklad třeba jsou protesty v Jaén, to je v Andaluzii, v jižním Španělsku, tak tam také desítky farmářů, ty oblečení v žlutých vestách a tak dále, tak jako také na traktorech a blokují vjezd na dálnice a podobně. Víte, ten problém je v něčem jiným. Ten problém je v tom, tady se oni bojují proti následkům. Musí bojovat proti příčině. Ta příčina spočívá v plánu nového světového řádu, NVO, a vidíte, že tam je vytváření umělého hladomoru, je tam Great Reset, kdy teda vlastně mají být ty lidé zbaveni majetku a tak dále a tak dále. Či tohle to všechno, to není nějaká nešikovnost nebo hloupost těch vlád, to je záměr. A já tady, když vidím třeba takové některé ty aktivity, kudy z krize a podobné, když si někdo snaží po odborné stránce jistě co nejlépe a správně radit vládě, ale musí si uvědomit, že ta vláda o to nestojí, že ta vláda plní úplně jinou agendu. Oni plní agendu, kterou dostanou z Bruselu, protože Brusel a Evropská unie je jedním z nástrojů globalistů a tedy z nástrojů na prosazování nového světového řádu. Takže tady, když budou radit sebe lépe, tak oni to poslouchat nebudou, ale oni to nebudou dělat, prostě proto, že oni mají zadání jiné. A oni tady prosazují cizí zájmy na úkor těch našich. A to tady, jak se obávám, tak mnozí lidé u nás ještě vůbec a vůbec nepochopili. Takže tolik teda tady k tomu. Pojďme dál. Další zpráva hovoří o tom, že najednou boj proti Rusku je pro Západ důležitější než záchrana planety, v úvozovkách tedy. Takže se hovoří v té zprávě o velkém pokrytectví. A hlavně teda v době, kdy do těch evropských vlád pronikly teda ty zástupci těch zelených stran. Takže nejdřív jsme poslouchali hesla zachraňme klima a zachraňme planetu a tak dál. To mě podporovali některé, značně některé ty staré evropské strany. Všechno hezky teda pod tou taktovku globalistů. Přesvědčovali voliče, že stačí rozmístit všude větrné turbíny, solární panely a zachráníme klima a tak dál. Hlavně potřeba vzdát se uhlí, plynu, topení olejem, ropou a jadernou energií. Přitom třeba ta jaderná energie nebo ten plyn, tak v podstatě by to životní prostředí jako některé jako neměly ohrožovat, ale tady vidíte, že opět je ten zájem, ten cíl je jiný, je úplně jiný a zase je to otázka teda pod touto záminkou je to plnění plánu přechodu na nový světový řád. Oni tomu sice říkají energetický přechod, my někam nepřecházíme, spíš se teďka zadrhneme, ale takhle to je. A ten neexistující přechod, tak už si dneska vyžaduje velkých peněz, kapes obyčejného občana a to ani nemluvím o těch různých nepřímých platbách ze státního rozpočtu teda. A ty se, tam zase jdou také dále z našich daní. Takže tady potom jednak se teda ta jaderná energie se vlastně stala po určitou dobu dostala veřejným nepřítelem, pak pod tlakem aktivistů skončily teda ty šachty uhelné. Potom tam hovořili o tom, že výpočty CO2, že tedy ukazuje na škodlivý plyn, který vyrábí průmyslovou elektřinu a tak dále. Takže té společnosti byla vlastně nabídnuta krásná představa zelené budoucnosti, všichni pracují doma, jsou připojeni home office, jsou připojeni na internet, jezdí jenom elektrická auta a skutry. Takže je všechno založené vyloženě na ještě větší spotřebě elektrické energie a teď je otázka, kde ji vememe. Jo? Kde ji vememe a to už jako, to už tím se nikdo nezabývá, to už jako ne. Takže jak si teďka určitý pohyb došel k tomu, když francouzský eurokomisář ten radí Německu, aby prodloužil životnost svých jaderných elektráren. Jak víte, taky Němci ještě za Merkelové odstavili. Merkelové odstavila, aby teda získala zelené do vlády, protože tam potřebovala. Ty Francouzi, ty se toho jádra snaží držet, protože tam těch jaderných elektráren taky mají dost. Takže ty prosazovali a trvali na tom, Francouzi, aby ta jaderná energie se klasifikovala jako zelená technologie. Takže se zdá, že se jim to podařilo. Otázka je teďka na jak dlouho. Jo. Zase začne nějaké nové šílenství, ale teď máme boj za tu demokracii takzvanou na té Ukrajině, takže teď je trošku ta agenda jiná. Paříž nebo Francie, tak ta hovoří, připravte se na úplný výpadek proudu z Ruska. Konkrétně francouzský ministr hospodářství Bruno Le Maire, tak ten vyzývá k přípravám na úplné omezení dodávek, což je podle něj nejpravděpodobnější možnost. Připravme se na úplné odstavení ruského zemního plynu, což je aktuálně asi nejpravděpodobnější varianta. Předpokládá to, že urychlíme naši energetickou nezávislost, říká francouzský ministr. Říká to během ekonomických jednání v jeho francouzském Aix-en-Provence. Říká, jsme extrémně nezávislí, neradi závisíme na druhých. První nezávislost musí být energetická. Akorát neřekl, jak to jako chce provést. To tam jako neříká. Musíme se postavit do bojové pozice, abychom se zorganizovali, přesměrovali, omezili, snížili spotřebu. To je jako dobré. Ale teď musíme učinit rozhodnutí, říká ministr hospodářství. No tak jako uvidíme. A tady je důležitý jeden moment, odkázal na 100% renacionalizaci francouzské energetické společnosti EDE, Čili Electricité de France, nebo EDF, Electricité de France, tak. Tady bych chtěl říct, že oni z části měli zprivatizovanou, tak teď ji zcela zase znárodní. Jo? Jak tento týden oznámila premiérka Elizabeth Burnová, tak ve Francii to jde a u nás to nejde. Tady by říkám, měla vláda poslouchat, pan Fiala. Říká, jak to nejde, tam to jde, proč tam to jde, tady to nejde. Takže,
no nám by řekli, že jsme populisti, socialisti a nechceme vlastně volný trh, že jo? Místo, aby jsme strategický měli pro sebe. Stejně jako to bylo zakupem.
Já nechci ani teďka rozebírat to, jo. Že samozřejmě, když má někdo 70% je ve firmě, tak tam má majoritu, takže si tam stejně rozhoduje. Ono i ten 70% stačí, jo. Ale Francouzi přesto tak to znova vlastně celé jako znárodňují. Hovoří teda o renacionalizují, že to je to též. A tady to nejde, tam to jde, tady to nejde, tak jako je to takové velmi zvláštní. Jo? Takže je otázka, proč to tady nejde teda. Jo? To je jako velmi zvláštní toto. Takže tolik jako teda tady k tomuto bodu. Je to zajímavé takové sledovat ten svět, co kde je. A když tam teď jako vypadá, že tohle nejde, tam to nejde, a ono jinde to ne, no tak jako v čem to bude. Velmi bezprecedentní situace vzniká v Německu, kdy Německo vytváří pro občany topné plochy pro případ odstávky ruského plynu. A po titulku toho článku, opět Řecka, opět pro News, je uvedeno, že Berlín se bojí nadcházející zimy, a má nouzový plán na řešení nedostatku energie kvůli budoucímu přerušení dodávek zemního plynu z Ruska. A města v Německu plánuje vytvořit prostor, kde se nejchudší a většina starších občanů, kteří si už nemohou dovolit platit za topení, tak se tam mohou zhluknout a zůstat v teple. A tyto prostory se budou nazývat tepelné ostrovy. Něco podobného dělali za druhé světové války. Někdy ve sklepě tam měl nějaký kamna, tam se kolem ní choulili. No a takhle to řešili. Teď akorát s tím rozdílem, že by to dělali třeba ve sportovních halách. Teď zrovna třeba v hale Friedrich Ebert, hale v Ludwigshafenu a podobně, kde před časem se tam očkovalo, když tam kouje, tak teď tam zase budou vytápět. No, tak. Jinak tam dříve tam bývaly koncerty a byly tam sportovní utkání, teď tam budou pěstovat takovéto sporty. No, takže budou krátko ještě energie reagovat na nedostatek plynu. No, tak jako říkají, no. No, tak jako uvidíme, jak to bude. Ale hlavně budeme nezávislí, to se na to zvedám, protože už nám říkají, že klimatizační systémy už nebudou muset v létě tolik chladit jako obvykle a bude se muset snížit dostupnost v kuchyních a v sociálních zařízeních, dostupnost teplé vody. To je hezky řečeno, takže nebude klimatizace a nebude teplá voda, jinými slovy, jo, když to přeložíme do češtiny. No, takže jo. A nebudeme to nějak jako moc jako obcházet, omlouvat a tak dále. No, další záležitost je opět o plynu, která hovoří o tom, že Nord Stream 1, že se zastavil. Ty dodávky plynu přes Nord Stream 1, zásoby plynu v Evropské unii vysychají bez alternativních dodávek. Od 11.7. tedy je Nord Stream 1 formálně odstaven z důvodu údržby a nezbytných testů. Brusel se obává toho, co bude po 21. červenci, kdy mají práce podle plánu skončit. To je zajímavé, my jim dáváme sankce, ale my se potom bojíme. To je jako velmi, velmi zvláštní. A protože přesto, co teda ta západní média šíří hromadně, tak Evropská unie alternativní zdroje energie nenašla. A jak všechno nasvědčuje, tak ani nejde a zima bude tragická. Takže navíc po nedávných incidentech ve Spojených států taky ještě nebezpečně ubylo. 4 evropské vlády v Británii, Francii, Bulharsku a Německu už byly svrženy kvůli dochvilnosti. Tam je i podstatná zmínka o omezení těžby ropy a skapalněného zemního plynu LNG v kombinaci s prudce rostoucími cenami, která vlastně dohromady zvyšší riziko nedostatku, který v případě úplné odstávky povede k nuceným omezením spotřeby a dokonce k přídělům v distribuci zemního plynu. Prosím vás, kde je ta prosperita, co nám ta Evropská unie slibovala? K tomu půjdeme, a bude ta prosperita. Vidíte, kam to vede. A ještě tady máte dost lidí, kteří řeknou, že si to bez toho neumějí představit. Tak já nevím, tedy opravdu nevím. Je to zvláštní teda, je to zvláštní. Jinak tedy Rusko tedy vypíná ten Nord Stream 1 na 10 dní. Otázka teďka je nějak umlkla, jak je to teda s tím Nord Stream 2, protože tam se vlastně dalo pouštět, ten plyn se dalo pouštět, jenže tam zase Němci zase v podstatě ukradli, nebo řekněme tedy znárodnili Gazprom Germania, tam vlastně sebrali Rusům investici a Gazprom Germania je ten, který vlastně měl dodávat tedy ten plyn. Rusové Gazprom to měl dodávat Gazprom Germania a Gazprom Germania to měl dodávat tady do Evropy a tak dál. Takže vlastně si ty Němci naběhli na hrábě, protože Gazprom dneska s tím nic nemá společného a Gazprom Germania má dodávat a jenže Gazprom Germania nemá ty kohouty, které by to pustili. Jo. Takže tady vidíte, do jakých her jsme se v Evropě dostali a jak díky jakým hrám teda tady nepůjdou fabriky, bude se propouštět, pokud se nic zlepší, za chvilku se dostaneme k tomu, co se už probíhá v Itálii a podobně. Takže nebude teplá voda, nebude se topit a prostě nepojedou fabriky a tak. Takže tady jako ta situace je taková paradoxně, že vlastně ty evropští představitelé na jedné straně by chtěli plyn, pokud možno zadarmo, protože ještě navíc ty měny, kterými oni platí, ať už to bude dolary nebo eura, tak to je fiat měna, za to není žádná hodnota, takže prakticky zadarmo. A na druhé straně na ně prostě neustále vymýšlí a uvalují různé balíčky, sankcí a tak dále. Takže já mám pocit, že teda tady těm lidem už jako začala chybět soudnost. Jo, já nebudu nějak, rozhodně nehodám dělat nějakého advokáta ruské straně, ale jako prostě každý, kdo jako trošku o tom bude přemýšlet, řekne, tak tohle asi nebude fungovat. Tak to, jak to dělají. A oni se o tom začali jako někteří hovořit dokonce nahlas a nejenom Orbán a někteří další. Takže situace je taková, že Moskva naplánovala uzavření plynovodu Nord Stream 1 zhruba na 10 dní kvůli údržbovým pracem, ale uvidíme, jako dál bude vypadat. Ve hře jsou také ty turbíny, které nevím proč, Siemens má jedinou opravnu těch turbín nyní v Kanadě, v Evropě to zrušil a přitom teďka ty turbíny, které jsou k těm plynovodům, tak je dodával Siemens, oni je tam mají povinnost se servisovat a on si servis, jediný servis, tak si nechá v Kanadě. Jako těžko se to chápe, ale jako dneska takhle ten svět je zařízený. Tady to, co mě v Evropě, tak zrušil, že jo. Takže je situace, že před tím 24. únorem tvořil ruský plyn 40% dovozu do Evropské unie a pokud by ta Moskva přerušila dodávky podle think tanku Bruegel, tak by muselo 27 členských států Evropské unie snížit spotřebu plynu v průměru o 15% ve srovnání tedy s tou situací, která byla vlastně před tedy tím zahájením teda toho incidentu na té Ukrajině, té akce na té Ukrajině. Takže samozřejmě to je průměr. Jinak pro ty země to nebude stejný ten dopad, protože země jako je Francie, Španělsko, Itálie, tam to podle Le Monde, podle francouzského novin Le Monde, které to komentují, toto tak, aby to nemuselo být tak hrozné, protože tam je přece jenom z těch vytápení, je tam teplejší, je to víc na jihu. Pro Německo už by to znamenalo 29% výpadek oproti poptávce, to už je hodně. A například v pobaltských zemích toto procento už dosahuje 54%. Takže paradoxně, čím více je to zasahuje, tak tím více si otevírají ústa, což je tedy taková nějaká nepřímá úměra tady v tom případě. Mělo by to spíš fungovat v obráceně, no ale není tomu tak. Takže to je teda článek, teda tady k plynu. Další informace hovoří o tom, že Světové ekonomické fórum, a teď se diváci podržte, se zavázalo koupit pozemky holandských farmářů. Světové ekonomické fórum odhalilo, to je Klaus Schwab a tak dál, odhalilo plány na odkoupení půdy po nizozemských farmářích, které globální elita vyřazuje z podnikání. Ano, globální elita, globalisté vyřazují. Prostřednictvím za pomoci holandské vlády podobné věci se udějí v Itálii, dostaneme se k tomu, že už i v Kanadě a podobně. Naši zemědělci, pokud někdo poslouchá, měli by, také to sem dojde, také na ně dojde. No. Tak jako ne, protože cílem Great Resetu má být likvidace malého a středního podnikání dokonce ve všech oblastech a krom toho teda vytváření teda toho hladomoru, nedostatku potravin a tak dál, likvidace teda požívání masa, místo to budeme stávat brouky v nějakých upravených do nějakých pochutin a podobně. A takže nás čekají, jako pokud bychom toto jaksi nepotlačili, zatím nikdo se k tomu příliš jako nemá, a zůstali jsme teda v té části světa, která bude jaksi nadále podřízena tedy tomu režimu toho nové světové řádu, tak víte, co nás čeká. A bohužel zatím jako neusilujeme o to, abychom se dostali do jiných společností, naopak ještě nám tady premiér vykřikuje o tom, jak musíme jedni je tam. Takže je to takhle. A jinak ten premiér holandský Mark Rutte, což patří mezi ty takzvané Young Global Leaders, jsou ty mladí globální vůdci, které si pěstoval dlouhodobě Schwab a pak je pomáhal usadit do funkcí. Tam byly různý, tam byla Merkelová a byly tam další, jako Barroso a podobný. Také tam byl od nás, hned v tom prvním ročníku, tak tam byl inženýr Dlouhý třeba. Tak ten slíbil Mark Rutte, že pomůže zahájit velký reset. Či ten se tím jako nějak netají. Jo? Je akorát prostě potřeba to číst a přemýšlet o tom trošku. Takže ty globální vůdci toho Světového ekonomického fóra tak vlastně spěchají tedy s tím Great Resetem, tak aby tedy ta agenda mohla být najeta a mohlo to být všechno splněno pro to NVO. A jak víte, tak to byla agenda 21, která byla podepsána v Rio de Janeiro na konferenci OSN v roce 1992. Ten oficiální papír, ten byl hezký, samá pěkná hesla, než se to rozklíčuje. A ty ďábel, jak je vždycky známo, je skryt v tom detailu a to byla ta velká příloha, na kterou se to odvolávalo a ta babu, jak to stále, to nikdo nečet. Takže tam vlastně už byly závazky teda k tomu nebému, přistoupení k tomu nebému světovému řádu a proto teďka je tlak proti globalistům, tak byla agenda 2050, teď se to zcvrklo nebo zkomprimovalo, stačilo do agendy 2030, takže on se snaží do roku 2030 tady všechna tato opatření prostě zrealizovat. A k tomu uvádí Independent Sentinel.com. Elita pro nás vidí budoucnost, kde jsme zcela závisí na státu, jeste brouky, oni vlastní vaši půdu, vy nevlastníte nic a budete šťastní. To je to, co oni říkají. Takže tady vlastně je to podobná situace s kanadskou, kde teda také kanadská vláda také na toto najíždí. Oni prostě chtějí závislé Holanďany, přičemž část těch pozemků chtějí využít i pro žadatele o azyl a vlastně posouvají teda ty otevřené hranice teda toho, co všechno jako mohou, co si všechno mohou dovolit. A vězte, že agenda 2030 je nový světový řád. Čiže když splníme agendu 2030, tak jsme tam a to takže zcela bezpečně. Takže víte, že toho času je opravdu minimálně a je prostě potřeba už se zpamatovat a probudit. Další zpráva je z Itálie, hovoří o mimořádném setkání Draghiho, premiéra, s prezidentem Mattarellou. Tam je problém v tom, že tam je opět vládní krize v Itálii, pátá země Evropské unie, může způsobit pád Mária Draghiho. Způsobilo to rozhodnutí strany pěti hvězd, neúčastnice v parlamentu hlasování o schválení legislativního dekretu obsahujícího opatření finanční podpory pro občany postižené takzvanými ruskými protisankcemi. A teď je otázka, protože když to tam neprotlačí, tak vlastně ten Draghi, tak ta jeho vláda se zhroutí. Zatím na to nemá dost hlasu, tak to na to vypadá. Šéf své pravé strany Forza Italia Silvio Berlusconi, bývalý premiér, požádal italského premiéra Draghiho, aby ověřil jednotu vládní většiny, to znamená, aby tedy vlastně tedy dali hlasovat, je fakticky, to je něco jako hlasování tedy o důvěře vlády. Nakonec to za pár dní potom to vyvrchlo tím, že Draghi podal demisi, jenže prezident Mattarelli zatím nepřijal, takže uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dále. Média Rusko pravděpodobně nespustí Nord Stream kvůli blokádě Kaliningradu. Tam zase, jak víte, tak Litva najednou si vzpomněla, že bude blokovat tranzit do Kaliningradu, přičemž to byla jedna z podmínek prostě průchodu do toho Kaliningradu. Já jsem o tom hovořil v minulém pořadu, aby teda tam mohli dodávat prostě lidi, mohli tam dodávat zboží, všechno, tak teď jim jako řekli, že jim to budou blokovat. Takže tady teďka hrozí, že prostě Moskva, že zpozdí například opravu toho plynovodu, pokud tedy jaksi západní země účinně nedomluví, tedy prostě Litvě, představitelům Litvy, protože tam v tom úseku je tam koridor, který je široký, dlouhý asi 100 kilometrů, je široký asi 30 tuším kilometrů a je to vlastně, tam jsou kolem bažiny, je to takový pás, kterým se tam vlastně jako dá projet. Jsou tam teď nějaké jednotky, nějaké americké a ještě možná nějakých dalších jaksi vojsk na to. Takže tam samozřejmě jakýkoliv ozbrojený konflikt, tak by znamenal asi přerůst do velkého konfliktu, takže je možné, že to by řešilo tímto způsobem. Jinak podle prohlášení ruské vlády, tak Ruská federace už vypracovala řadu opatření, která budou použita jako nástroj na tlaku na Evropskou unii tady v tomto směru, z tohoto důvodu, jak uvádí francouzský list L'Opinion. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Orbán hovoří o protiruských sankcích v tom slova smyslu, že Evropská unie si prostřelila plíce a nedýchá. Říká, přiznejte si, že jste se mýlili a střela si do plic nepromyšlenými ekonomickými sankcemi proti Rusku, které pokud nebudou staženy, hrozí zničením evropské ekonomiky, jak řekl Orbán 15.7., čili předevčírem pátek. Dodávky zemního plynu v Evropě byly napjaté, ceny paliva prudce vzrostly po protiruských sankcích uvalených EU a USA. A pokud jde o EU, tak ve skutečnosti vůči sobě uvala sankce, protože potřebuje suroviny a energii, které dříve levně nakupovala z Ruska a nyní jsou pro Evropany nedostupné. Takže tolik jenom v krátkosti. On říká, je potřeba se na tom zamyslet, protože Rusko neutrpí nic, zatímco členské země EU naopak utrpí skutečný úpadek. Doslova to říká, sankce jsou pro evropskou ekonomiku špatné. Sankce Ukrajině přitom nepomáhají, jsou špatné pro evropskou ekonomiku a pokud tak bude pokračovat, zničí evropskou ekonomiku. To, co nyní vidíme, je nesnesitelné. Tady jako na tom nejlepší, že Zelenský na jedné straně vypráví o tom, jak potřebuje na další vedení války 9 miliard dolarů měsíčně. Slyšíte dobře. A na druhé straně, když tedy kanadská vláda nakonec se rozhodla, že teda ty opravené turbíny, které tam poslali, ten Siemens na tu opravu, takže je teda pustí, že uvolní, aby teda, a nebude dodávat do Ruska, dodá tomu Siemensu, a ten si to tam asi dodá, tak rozhořčení ukrajinští fašisté, teda, kteří od druhé světové války žijí tedy v Kanadě, tak jdou žalovat prostě kanadskou vládu. Země v domnění, že peníze rostou na stromě, jo, protože jako prostě pokud budou ty ekonomiky dolů, tak jim nikdo žádný peníze nedá. No, takže to se, jako, to se musí rozmyslet teda, co vůbec jako teda chtějí. Protože všechno se obávám, že, jako, že nepůjde. To není otázka vůle, to je otázka fyzických možností. Bloomberg oznámil konec světa při zastavení dodávek plynu z Ruska do Evropy, takže analytici agentury Bloomberg poskytli předpověď pro finanční trhy v případě, pokud Rusko zcela zastaví dodávky plynu do Evropy. A říká, velká neznámá, to je to, co se jako šok, který začal v Německu, Polsku a další zemí střední Evropy, odrazí na zbytku Evropy a světa. Říká Joachim Clement, vedoucí oddělení strategie účetnictví a udržitelného rozvoje v Liberum Capital, a zdůraznil, že náhrada za ruský plyn neexistuje. No, takže, no ale podobným věcem přišli i tedy ekonomové Union Bank de Suisse, a tedy hovoří o poklesu eura a zvýšení inflace a tak dále, poklesu německých akcí, že ztratili od června 11% a podobně. A Evropa se dostala do bludného kruhu, jak říká Charles-Henri Monchot, což je investiční ředitel Banksys a tak dále. Takže všichni to hodnotí jako velký problém. A myslím, že právě to byl Orbán, který jako hovořil, že hlavní problém je v tom, že si to prostě, že to bylo naprosto chybná úvaha a že si to prostě dneska ty politici Evropské unie a těch vlád, že si to nechtějí přiznat. Další zpráva je ještě chmurnější. Oriental Review hovoří o tom, že německý hospodářský zázrak skončil na Ukrajině a ty vážné aktivity zásobování nepřítele Ruska přinesly Německu a Evropské unie jen další katastrofu a zkázu. A hovoří o tom, že za pouhý 200 dní ve funkci se kancléři Olafu Scholzovi podařilo zlomit nebo rozbít to, co jeho předchůdci Gerhard Schröder a Angela Merkelová budovali 30 let. Německá ekonomika se zhroutila jako karetní věž a na podzim budou zveřejněny děsivé statistiky o poklesu HDP, průmyslové výroby, poklesu reálných příjmů a zběsilé inflaci. Země se propadá do strukturální krize. Tam dále to pak rozebírají, že Německo nejvíce těžilo z rozpadu Sovětského svazu. Podařilo se mu jenom obnovit jednotu, ale sjednocení východního západního Německa, že dal nejsilnější impuls ke konsolidaci Evropy a hospodářská expanze Německa do západní Evropy, také do Číny, která nakupovala velké množství strojů zařízení. A že s pádem železné opony, že se zhroutily ekonomické hranice, Německo získalo přístup k levné rozvinuté surovinové základně zemí RVHP a k postsovětskému prostoru a tak dále a tak dále. Německé podniky získaly jenom obrovský trh, ale také možnost integrovat mnoho zemí do svého hospodářského projektu eurozóny. No, jenže oni tam z nich jako prostě profitovali, to jako víme, kam ty peníze odcházejí, navíc jak se rozšířili ty trhy, tak to bylo tím, že převzali ty naše. No, takže mimo jiné, to je samozřejmě jenom naše. Tady už to začíná v Itálii také lamentování. V Itálii včera, říkáme včera, tak 14. to není včera, ale 14. padla podle očekávání vláda Draghiho, říkají, člena tajné webové skupiny Rada 30, která byla ustanovena Rockefellery. Prosím vás, ta Rada 30, takže se mu říká Gang 30. A to jsou ti, kteří ze zákulisí řídí Evropskou unii. Dávajte nikým nevolené, leč právě jmenované Evropské komisi spoza teda té opony, prostě ty pokyny, a ta Evropská komise to pak tady dává jako agendu. A protože ty členové té Evropské komise, aby také měli pocit, že také jak si oni s nějakými nápady chodí, tak oni to pak doplňují těmi předpisy o tom zakřivení těch banánů, anebo o tom splachování toho WC, aby taky měli pocit, že jsou taky důležití. Jo? Ale je to zezadu, je to tlačené Radou 30 a tam jedním a hlavním takovým jejich akcionářem, dá se říct, tak je nadace jakéhosi pana Rockefellera, takže to je přesně ono toto. Jo? Takže to je jenom vysvětlivka. Jinak včera tedy, to znamená to 14. padala italská burza a teď začíná mít jako z toho obavy Brusel, co to všechno jako teda způsobilo. Jinak například právě v té Itálii 450 zaměstnanců finské továrny na výrobu čtyřdobých motorů v italském Terstu, že se dověděli zprávu, že mají padáka. kdyby těch výroby motorů se ještě není nějaký čas těho do Finska. A i to ještě lokální politici a odboráři řádí, protože finská továrna čerpala šedré italské vládní subvence a slibovala jim a tak dále. Teď je ze vším konec. A pozor, spalovací motory v Evropě se přestanou vyrábět, protože poslanci a úředníci v Bruselu zakázali. O osudu propuštěných, rodin propuštěných se jako nikdo nezajímá. Energie zdražují, jídlo zdražuje, bydlení zdražuje a k tomu úředníci proradné v Bruselu zavírají maoistickými příkazy evropské továrny. Prosím vás, vzhledem k tomu, že u nás a na Slovensku pracuje na výrobě motorů a jejich součástek procentuálně největší počet obyvatel, tak si uvědomme, že bez spalovacích motorů nebudou levné automobily, bez levných automobilů nebude práce, bez práce dělníků v továrnách nebudou mít práce kadeřnice, pekaři, řezníci, ale také advokáti, nebude z čeho platit lékaře a sestry, takže jako dílo Bruselu se jmenuje Bída, jak uvádí tedy ten článek, tak jenom jako abychom věděli. A už se jako píše, že v každém případě, že se i v Bruselu shodli, že pád Draghiho, že by byl nejlepším dárkem pro Vladimíra Putina. Já si myslím, že nejlepším dárkem by byl pád toho Bruselu jako takového, protože tady vidíte, jako k čemu prostě ta jejich politika vede. Jo, to je jako opravdu. To je, vede to ke zkáze, ale oni, tam to není jenom neschopnost, tam je to především to, že oni vlastně plní tedy zadání tedy globalistů. V tom to je. A tady vlastně ta Evropa má být deindustrializována, takže oni podle toho jedou. Stoltenberg už zase pár dní nebude slyšet. Jednu dobu, když se ozval Kissinger, tak jako říká, tak jako nic nesmí přehánět a musíme to na té Ukrajině mírnit, tak už zase vyzývá otřepánce, už zase vyzývá země Evropské unie, aby si nestěžovali a zaplatili za sankce a pomoc Ukrajině. Takže držet ústa a krok a hlavně platit. Takže je třeba platit za důsledky sankcí, za vojenskou pomoc Ukrajině, za humanitární pomoc, jinak budeme muset později platit víc a musíme si to uvědomit, že my platíme EU na to jen penězi, Ukrajina platí svým životy, no ale proč, že jo? Proč a jako pro koho, že jo? To už jako bohužel jako neříkám. Jinak říká, že NATO se, to je jako velmi zajímavé, že vojensko-politický blok NATO pracuje na zvýšení dodávek těžkých moderních zbraňových systémů na Ukrajinu, ale NATO se zároveň nepovažuje za stranu konfliktu na Ukrajině, protože odpovědností aliancí je zajistit bezpečnost občanů a zabránit eskalaci. Ten člověk se nevidí do úst, zřejmě. Pak ten se popře v jedné větě minimálně třikrát. Jo. To je jako opravdu, to je teda dílo. Takže tolik teda Stoltenberga, nemá to asi cenu ani to moc komentovat, protože to jako opravdu, to jako to nejde. MI6 varovala Polsko, že Rusko zasáhne jeho letiště. Varšava dostala poslední varování, že pokud se ozbrojené síly Ukrajiny odváží zasáhnout Krymský most, rakety poletí na polské letiště. MI6 britská předala kanceláři prezidenta a generálním štábu nové zpravodajské informace o plánech ruských jednotek zasáhnout vojenská letiště v Polsku, pokud Ukrajina zahání raketové útoky na vojenská zařízení v Rusku na Krymský most. Takže jenom bychom věděli. A je úplně jedno, jestli Stoltenberg se bude cítit nebo nebude cítit stranou konfliktu, když tam budou dávat těžké zbraně, ale oni se cítit nebudou. Tak si myslí, že jen řekne, že on se cítit nebude jako strana konfliktu, tak jakože jako Rusové jako to takovou budou akceptovat, já se obávám, že ne. A tady, jak vidíte z toho varování britské MI6, tak jako je to jasné toto, že to tak nebude. Jo. Kdy možná, že by MI6 mu měl taky dávat více zpráv. No, poslední zpráva z Evropské unie hovoří o tom, že, a to je velmi zajímavé, že dolní komora španělského parlamentu schválila nový zákon o historické paměti, který staví mimo zákon na režim bývalého diktátora generála Franciska Franka a ukládá španělské vládě úkol najít těla 10 000 lidí, kteří se ztratili během španělské občanské války a diktatury. A tím, že nový zákon, návrh zákona postaví mimo zákon Frankův režim, který vládl téměř 40 let po skončení občanské války v roce 1939, tak anuluje rozhodnutí soudu diktatury. Tam se ještě pořád jelo vlastně z toho, podle toho. Zakazuje rovněž jakoukoliv glorifikaci bývalého diktátora a práci nadace Franciska Franka, soukromé organizace, která se věnuje zachování generova odkazu. A předpokládá se, že budou vypracovány mapy míst, kde mohou být nalezena těla asi 100 000 lidí, jaksi oponentů proti Frankovi, kteří jsou stále zvěstní, a bude zřízena DNA banka pro identifikaci obětí. 100 000 lidí. A budou věnovány zdroje k vytěžení ostatků těch, kteří byli zabiti dodnes, leží v příkopech a podobně. Kdo znáte ve Španělsku rondu, to je na dvou vysokých skalách, tam je to rozdělené tou propastí, to je překlenutá mostem, po kterém se běžně jezdí, tak tam noci také byly házeni lidé zaživa jako dolů a podobně, takže ta válka tam jako opravdu byla jako hodně, ta občanská válka byla hodně jako bez rukaviček. Takže tolik teda tady k tomu. A co to ukazuje? Ukazuje to, že zřejmě začíná fungovat denacifikace v Evropě a já si myslím, že i u nás by k tomu už mohlo být přihlédnuto pomalu. Nebo spíše rychle. Dokud to ještě jde. Biden, právě odjednout, Biden vyrazil na cestu na Blízký východ kvůli ropě, jednal tedy se Saudy, konkrétně tedy na arabském summitu v saudsko-arabské Džidě, a tam jednal s princem Mohamedem bin Salmánem. Jenže problém je v tom, že ještě než tam jel, už když nastupoval, tak jako říkal, že bude s nimi jednat jako s vyvrhalem. Pak, když tam přijel, tak začal jim tam radit o lidských právech a tak dál. Takže jako nevzal to asi za nejlepší konec. Takže Biden chtěl slyšet nějakou deklaraci zemí OPEC, které tam vesměs byly, nebo OPEC plus, že dojde k navýšení těžby ropy, aby také zase měli ropu a tak dál. A dočkal se jenom teda vyjádření ministra zahraničí Saudské Arábie, že hlavní vývozci ropy budou pokračovat v hodnocení podmínek na trhu s ropou a udělají, co bude nutné. Takže odjel, nedostal nic. Jinak asi někteří jste zaznamenali, že Saudská Arábie se hlásí za člena zemí BRICS, toho seskupení. Takže vidíte, že asi lecos se v té politice mění a měnit bude. Takže tolik teda tady k této zprávě. Půjdeme dál. Takže o těch arabských zemí, nejenom od Saudské Arábie, se nepodařilo teda získat tedy žádný příslib. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Kanada, že teda ta vláda kanadská porušuje tedy ty sankce, aby Německu v zimě teda nezamrzlo, to znamená, že Kanada poslala teda ty ruské turbíny pro ten Nord Stream. Takže Kanada vrátí Německu opravené ruské turbiny, které jsou potřebné k údržbě plynovodu Nord Stream z výhledu sankcí uvedených na Moskvu, jak oznámilo tamní ministerstvo přírodních zdrojů. Ale zároveň oznámila kanadská vláda, že rozšíří sankce proti ruskému energetickému sektoru i na zpracovatelský průmysl. No, ono je vůbec jako s podivem, že kanadská vláda tam může mluvit, jestli tam firma tam má filiálku a ta filiálka, německá firma, tam něco opravuje, takže jim to jako pak bude bránit, aby to mohla poslat zpátky notabene do Německa. To je jako je velmi jako zvláštní. To, že Ukrajina ve čtvrtek vyjádřila nesouhlas s dodávkami turbíny z Kanady do ruského Gazpromu, no tak to je jako, to je druhá věc, a to je to, o čem jsem mluvil. Na jedné straně chtějí peníze, na druhé straně prostě pokud ta ekonomika nepůjde, protože nebude plyn, no tak jako těžko něco můžou dostávat. Takže to je buď jedno nebo druhé. Takže jak Kanada, tak Německo si zřejmě nepřijí, aby ta turbína byla pro Rusko záminkou pro omezení toku zemního plynu plynovodem Nord Stream 1. Všimněte si, že teďka náhle utichly debaty o Nord Stream 2, ale jak říkám, přisuzuji to tedy tomu znárodnění toho Gazpromu Germania. Ukazuje se ale, že ta jedna turbína v Rusku stačit nebude a že jich tam bude na opravu celkem 6. Takže uvidíme, jak to bude. Aspoň o tom takhle informuje The Globe and Mail. noviny a takže uvidíme, mezi tím ale 12. července podali zástupci Světového kongresu Ukrajinců, to jsou právě oni, o kterých jsem hovořil, stížnost proti rozhodnutí vlády k federálnímu soudu. To jsou, že tam jich jako po druhé světové válce tam těch nacistů tam z Ukrajiny, tak tam a ty Benderovců tam utekla celá řada. Takže to jsou oni, mají dneska kongres, mají dneska Světový kongres Ukrajinců, takzvaně se to jmenuje. No, a jinak to mají starosti ze přímě spojenou Evropy přímo podporu ruskou armádu. No, ono, upřímně řečeno, není to tak dlouho, když sami Ukrajinci přiznávali, že ta ropa, která je přes nich a dostali za ní od Rusů několik miliard dolarů ročně za ten tranzit, tak řekali, že kdyby nebyly těchto peněz, takže nemůžou proti Rusku vést válku, tak jako v čem je rozdíl. Dneska jako je to v tom, že oni teda to jako vypověděli, teďka tlačí na druhou stranu, na ten západ, ale říkají, my jsme to vypověděli a musíte nám ty peníze dát, jako ze svých zdrojů. Jenže prostě pokud tomu západu nepůjde průmysl, no tak jako taky nemají z čeho. Jo. Takže toto je prostě potřeba nějak jako si teda ujednotit a rozmyslet se, co vůbec chce. Další zpráva hovoří o tom, že Čína vyzvala Spojené státy, aby skončili vojenskou dohodu s Tajvanem a opustili ostrov. To je jako velmi zajímavé. Konkrétně to řekl generál čínské armády Li Zuocheng, předsedovi sboru náčelníků štábu amerických ozbrojených sil Markovi Melimu. Takže to je tato zpráva. Další zpráva už jenom ve stručnosti. Kanadská vláda, podobně jako ta nizozemská, je pod velmi silným vlivem Světového ekonomického fóra, toho Schwabova, a i dalších globalistických organizací, takže také se snaží zabránit teda těm zemědělcům a zbavit je teda té půdy. Jenže nechce jim to rovnou zabavit, ale chce teda je připravit v obživu tak, že jim zakážou prostě hnojiva. Jo? Zakážou jim hnojiva, takže to vyjde na stejno, akorát, že teda oni jako předtím zkrachují. Jo? Takže jako toto je plán kanadské vlády. Další informace hovoří o tom, že Turecko vlastně překvapilo Rusko, že teda vlastně požádalo a bude do konce roku 23 novým členem největší světové ekonomické koalice BRICS. A Egypt teda také se chystá požádat o vstup do BRICS a Rusko teda podporuje, teda, aby byl přijat. Takže tady Turecko, Egypt, Saudská Arábie, víte, že už teda požádal Irán, Argentina, a pak jsou tam další země typu Indonésie a ještě mnohých jako dalších. Takže tam to přijetí něco by mělo v roce 2024, někteří už v roku 2023, jako je právě to Turecko. Rusko k tomu říká, vítá zájem všech států. V tuto chvíli jsme si vědomi projeveného zájmu některých zemí a vítáme jej. A vše bude záležet na tom, kdy bude zájem oficiálně oznámen a kdy dosáhneme shody na kritériích. Což tedy v podstatě je jako celku jasné a je to tedy vyjádření tedy Pavla Kňazeva, zástupce ředitele odboru plánování zahraniční politiky Ruského ministerstva zahraničí. Tak, já bych, to jsou teda zprávy odjinout. Zprávy jenom letem světem COVID, tak dopad toho COVID podvodu objevují se hrozivé následky a vlastně ve stínu té rezignace Johnsona, tak britská vláda v tichosti zveřejnila zprávu, která potvrzuje, že 94% všech úmrtí na COVID-19 od dubna připadá na očkované osoby. To znamená, že tam je to zbavilo imunity a naopak umírali. Zatímco mezi neočkovanou populací ten COVID a ta úmrtí dramaticky poklesla. To je jedna zpráva. Druhá zpráva ještě na toto téma je, že se nás chystají znovu zavřít, aby se vyhnuli hněvu, čili WHO, Světová zdravotní organizace, se vyzývá k okamžitým restriktivním opatřením a maskám. a zase se na západě připraví nás uzamknout a tak dál. Tentokrát jednak proto, aby se vyhnuli hněvu lidí, kteří vlastně teď se bojí i jejich třeba útoku, protože oni je vlastně odsoudili k bankrotu a ke kolapsu jejich životní úrovně uvalení těch protiruských sankcí, to je jedna věc. Druhá věc, aby ani nevěděli, jak jsou prázdné obchody a budou prázdné obchody. Mohou mít pocit, že když teda odloží ten nákup, tak že si to pak budou moct koupit a bude to lacinější a podobně, či to je otázka nějaké iluze. Už vidíte, s čím teda ta vedení spekulují. A také, aby si to lidé, jak jsem říkal, nevšimli nedostatku těch potravin, jak se způsobené. No a navíc tedy, když budou doma, tak tam budou mít fixní nákladě na topení, ale bude nějaká propagandistická kampaň, která se ty lidi pokusí přesvědčit, že bude pořádku bydlet v zimě a v domě, když budou ty lidé zahání v dekách a podobně. No, to nevím, jako jestli ty lidi nakonec na to půjdou, ale uvidíme. A poslední zpráva, kterou mám ještě v rychlosti, tak jsou to zajímavosti z domova a to je tedy udání na Stanýru za ČES, kdy tedy tam advokát Jindřich Reichl také přidává k té žalobě, že špatně spravuje tedy ten svěřený majetek a tak dále, což je teda trestný čin za situaci, kdy Česká republika je druhým největším exportérem elektrické energie v Evropě a přitom platíme nejdražší elektřinu na světě, že to je absolutní absurdita a peníze jsou to nejhorší. Je to zásadní ohrožení strategické bezpečnosti republiky, která hraničí se sabotáží. Takže říká, že hloupost je ještě ta lepší varianta, ale že současný přístup, že je neefektivní, vede k rapidnímu nárůstu cen a tak dál. Víte, to je tady hluboké nedorozumění nebo nepochopení. Toto je záměr přece. Ať se ty lidé, včetně těch lidí, jako je Chcípl, Pes a další, ať se konečně seznámí s agendou NVO a podívají se na to, že prostě ta vláda jde přesně podle té agendy. To není ani hloupost, ani nějaká nešikovnost, to je záměr. To je záměr toto. A tady ještě to pořád stále u nás spousta lidí nechápe, k čemu nás to povede. A to je přesně ten důvod, proč je potřeba usilovat to alternativní řešení, které se nabízí. Ať už to můžu říkat zlatý věk nebo jakkoliv, návaznosti na ten nový světový finanční systém, na tu agendu Gessera, kterou má podporovat a tak dál. Jsou dokonce lidé, kteří proti tomu brojí a co chtějí. To chtějí tady tohleto, to chtějí teda těch 90% lidí zlikvidovat a všem sebrat majetek, to podporují. Nebo co chtějí teda ty lidé. A jsou tací. Takže tolik to jenom v krátkosti. Probrali jsme zprávy, podíváme se ještě v rychlosti teda na to druhé, na to tematické okénko. No, teď nedávno bylo oznámeno, prezident Putin oznámil, že země BRICS, zná Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika, zavedou novou měnu, která nahradí americký dolar jako globální rezervní měnu. Jak už jsem říkal, tak vyjádřili zájem o vstup do BRICS i Argentina a Irán, teďka nově Turecko a další. A podle ruského prezidenta vyvíjí členské státy BRICS spolehlivé alternativní mechanismy pro mezinárodní platby. On to tady ještě o tom nehovoří o kvantovém počítači a tak dál. Hovoří o spolehlivých mechanismech, ale to jako moc nerozebírá. A říká, že to je začátek teda toho útoku a dále hovoří také o tom, že kromě toho, že teda budou posílat země BRICS, takže ještě existuje projekt Sandman, a ten označuje skupinu více než 100 zemí, které plánují odstoupit od amerického dolaru jako od globální rezervní měny. A jde o to, že ta nová alternativní měna, která bude, tak bude poháněna blockchainem a podporována zlatem. Proto členské státy rychle hromadí zlato v očekávaném velkém oznámení. Prosím vás, toto je Gessera. Toto je nájezd, náběh na nový světový finanční systém a toto je Gessera. A velké oznámení, očekávání velkého oznámení, tak jeden den by měl být Gessera a druhý den poté by měl být oficiálně vyhlášen nový světový finanční systém. A to, že některé státy, už dělají různé kroky dopředu, aniž o tom hovoří, to věc jiná. Bohužel tady jako mnozí nechápou, nevidí, anebo si to nevidí, buď to nevnímají vůbec, tyto kroky, anebo nevidí souvislosti, nebo je nechápou. A toto je ono. Toto je přesně ono. A dokonce i u nás, pokud vím, tak nový guvernér České národní banky teď chce pořídit asi 100 tun zlata. Teď 100 tun zlata, když by bylo, tak by to odpovídalo pro vaše informace, pokud já se nemýlím, tak zhruba množství, které jsme měli ještě jako Československo po tom rozpadu, tak to bylo v poměrném části rozděleno. Slováci tuším měli nějakých 35, 38, neberte mě za slovo tun. My jsme měli ten zbytek, pak z toho větší část zešantročil Tošovský, něco nám zbylo, ještě tam byly nějaké menší a teď jsme měli něco snad přes 12 tun nebo tak něco. Říkám hrubá čísla, neberte mě jako za slovo. Co tím chci říct? Jestli budeme mít 100 tun, tak je otázka, jestli je to jenom pro Českou republiku, anebo jestli je to zpátky pro Československou federativní republiku. Ale to nechci spekulovat, jenom to dávám takto, jak si dovědomí. Čili zpátky k tomu, až přijde toto oznámení, tak státy zastupující téměř 75 světové populace současně odmítnou americký dolar a zavedou pozlacený, čili ne pozlacený, ale zlatým krytý, zlatým krytou měnu, a blockchainem auditovaný mezinárodní měnový systém. A ten se okamžitě stane globálním. Takže jenom abyste věděli a aby to byla i jaksi pro vás informace, až zase to někdo bude spochybňovat, aniž by teda řekl, co chce, a bude zase plédovat patrně za ten starý dluhový systém. Tak jenom abyste věděli v podstatě, která bije. A jaký to bude mít dopad? Tak už jenom tím, že se dedolarizuje, že všichni odmítají dolary a ty dolary se jim vlastně a dolarové dluhopisy se jim vrací do Ameriky jako bumerang, tak tam bude přebytek dolarů a to vyvolá velkou inflaci. Navíc ten dolar už je dlouho podporovaný jenom dalším tiskem peněz, teď už by měl být zaražen tedy, už by to mělo zastaveno tedy od toho Fedu. Ale problém, že to bylo podporované vlastně jenom tím tiskem peněz a nekompetentním politickým vedením, tak odborníci předpokládají, že se zhroutí na nulu. No. Čili zboží a služby prodané v Americe, tak se rázem ta cena vyskočí o 1000%. A říká, je to začátek, protože ten dolar bude ztrácet každou hodinu hodnotu, čili nebude to jako teď, že hned 1000%, ale bude to každou hodinou, bude ztrácet hodnotu. Je to postupné, protože ty světoví držitelé, to americké ministerstvo financí a dolarového dluhu se začnou zbavovat za každou cenu. To znamená, budou ty dolary tak, budou se jich zbavovat, to znamená, že když ta nabídka nebude tak vysoká, bude převyšovat teda ta poptávka, ta nabídka na prodej těch dolarů před tou poptávkou, tak samozřejmě ta cena půjde dolů. To máte jako když vám klesá akcie, takže vám začnou propadat akcie a teď se ty akcionáři na té burze se toho snaží zbavit, nakuše neprodají za tu původní cenu a musí pod cenou. Takže ti, kteří drží dolary, tak přijdou o všechno v podstatě. A jde o to, že s tím kolapsem toho dolaru a americké centrální banky, takže se bude hroutit rychleji teda ta vláda těch Spojených států. Mimo jiné taky nebudou peníze na zaplacení těch vojsk v zahraničí, nebude taky peníze na zaplacení těch skorumpovaných vládních představitelů a já bych řekl i těch skorumpovaných vlád v zahraničí, které zatím oni takto drží, budou pozastaveny všechny vládní platy a důchody. Takže tam vlastně bude obrovská říše dluhů, lži a smrti, jak teda uvádí teda tady článek a vlastně rozpadne se to rychle a teďka ty lidé na to nebudou připraveni psychicky, fyzicky, nikterak, takže to tam vyvolá to tam asi velký rozruch a rozvrat. A předpokládá se, že vlastně ta říše, která se dneska nazývá Spojené státy, že se rozpadne a do čela světa, že se dostanou Rusko, Čína, Indie. A ty Spojené státy budou rozděleny na regionální národní státy. Ty budou rozděleny podle politických směrů, pak dále, jestli někde budou satanistické, tam někde bude ta protiamerická levice, ty demokraté a tak dál. Tam se spíše čeká, že budou někde na tom pobřeží a ty konzervativnější proamerické, prosvobodné, proústavní skupiny, tak budou ovládat zbytek země. No profesor Panarin vždycky ukazuje tu svoji knihu z roku 2008 a vzpomíná na to, když byl na té konferenci v Linci, kde se bavil i s různými těmi politiky z západu, takže už jim v roce 2008 jim říkal, že se rozpadnou na, on hovořil o tom, že dokonce na 6 částí Spojené státy. Za to bude na 6 částí, to uvidíme. Nicméně ten rozpad se rýsuje a jsme už varováni před tím, abychom očekávali tam skutečnou občanskou válku, která bude následovat a bude s obrovskými obětmi, či vypadá to, že tam bude něco, jako bylo kdysi válka severu proti jihu, a ty to bude asi trošku jinak členěné. A takže tam, jak se i to Rusko dneska ví, že to Ameriku může porazit jednoduše tím, že se připojí k té globální snaze prohlásit americký dolar za poražený. Tak on je poražený, teď jde o to, on je vlastně zatím je jako veden jako globální měna, tak je vlastně postaven na takzvané důvěře a ta důvěra teďka padne. Jo. Takže ani žádná jediná válka nebude potřeba, teď jde o to, jenom to teďka do té doby to dotáhnout, aby teda ta válka být nemusela. Problém je v tom, že teďka Západ, že přišel s nápadem útoku malými jadernými bombami o hmotnosti 1 kilotuny, takže ještě to Západ jako nepřišlo. Bohužel jako je to i, jsou to nápady pramenící i ze západní Evropy, takže se obávám, aby se někteří horkoválečníci u nás, ne, že bychom je tady neměli, tak aby se nepřidali a my nezatáhli nás teda do tohoto horkého konfliktu a nestali jsme se teda také cílem nějaké odvetné palby ze strany Ruska. To by bylo jako špatné tečka takhle těsně před tím koncem. Takže to Rusko a Čína v této době vlastně de facto jakoby vysávají vzduch teda z té kolabující měny, že domím, že teda ta ekonomická gravitace se vlastně postará fakticky o všechno. A když se na to podíváte, tak i teda nakonec ten početek zemí, který dneska se vlastně přidává, a ta ekonomika, ta velikost té ekonomiky, která se vlastně dneska přidává k těm zemím BRICS, tak je jako veliká a není to o tom, že my izolujeme je. Je to o tom, že my sami se necháváme motat hlavy a necháváme se izolovat. Necháváme se izolovat od vývoje ve světě, od pokroku. A za chvilku nerad bych se dočkal toho, že se na nás jednou budou z Afriky sem jezdit dívat jako na skanzen. To bych jako opravdu nerad, ale zatím se zdá, že všechno k tomu směřuje, pokud se nespamatuje. No,
jestli by se tam jezdili na skanzen, oni všichni z Evropy pomalu už lákají, že jo? Protože tady strašili, z Řecka strašili 30 milionů, že přijde hladujících migrantů na evropský kontinent, protože tady jako máme jídlo. Makakaron, myslím, strašil 60 miliony, takže ono to vypadá, že další plán, který mají tito pošuci, kteří chtějí zničit Evropu a udělat z ní druhý Afghánistán, to doslova, ta deindustrializace a všechno s tím spojené, tak oni to mají jako další plán, no, takže záleží, co se komu povede, že ano. A nahrávat si, že to bude pro všechny lidi dobré, to ne.
Pardon. Ano. Tady, když bude bída v jídlo a tam dostanou doma jídlo a ještě navíc jim jako řeknou, tady když budete, protože vy jste v té jiné, v té odlišné části světa a tady budete mít nepodmíněný garantovaný příjem a můžete dál kluci ležet, tak se seberou a pojedou domů. Nemusí ani nikdo vyhánět, tady bude mizérie. Tam jako dostanou. Takže to si myslím, že toto je nejlepší způsob, jak to vyřešit. A potom samozřejmě tam jako technologie, nové věci a tak dál. A hlavně neničit jim tam zemědělství tím, že vlastně oni tam vlastně veškeré plodiny a to tak pokud se sklidí, tak se to nespracované veze pryč. To samé je otázka toho, že oni nemají zpracovatelský průmysl. Nemají, záměrně nemají. Podívejte se na Venezuelu, a to není Afrika. a tam oni mají ropu, mají asi čtvrté největší zásoby na světě, ale protože to je vlastně na sopečné půdě, tam jdou ty Andy, tak je tam v tom hodně síry, je to, a oni tam nemají prostě zařízení na odsíření. Či ta ropa se vozila tak, jak byla, tak se vozila do Spojených států, tam se odsířila, jo? A bylo to proto, aby ta Venezuela byla úplně, úplně na nich závislá. Tam není potravinářský průmysl. Tam se vozí ropa pryč a proti tomu se tam vozily potraviny a tak dál. To je uměle vytvářená závislost a teďka toto se začíná budovat tady v Evropě, abychom se my dostali do stejné situace. A my to prostě tady díky našim tedy představitelům a tady tomu a taky z části i nevědomosti našich lidí, tak to ještě podporujeme. Jako je to neuvěřitelné, jak to ještě podporujeme. My budeme závislí vojensky, my budeme závislí finančně, my budeme závislí potravinama, my budeme závislí všem, co nám tady dejí. No a už vám tady dneska jasně říkají, že tady nám budou dělat pochutiny masoné, to jako nám nebude patřit, a budou nám dělat pochutiny z nějakých brouků, které budou ochucený a udělají z toho nějakou čalamádu, nebo prostě to jde do nějaký tyčinek. A teďka údajně Gatesovi už v Německu, tam už mu jela nějaká fabrika na tohle, co už to začali, tak mu ji podpálili. Mm-hmm. Takže to není daleko. A vemte si to, že nový světový řád by měl nastoupit v souvislosti s dokončením agendy 2030 v roce 30. A teď vidíte ty likvidace spalovacích motorů, další věci. A je to proto, protože oni se Rockefellerové, když si měli trh s ropou a teďka jsou hodně oddělovaný, no tak jako když jim chcí plakoza, tak a čtípne dalším taky, tak se vymyslí to, že je to závadný a tak dál, tak když jsou závadný, tak nebudou auta nebo se spalovacími motory, budou na elektřinu, ale ta elektřina nebude, takže je to další záležitost, že se vlastně tímto způsobem se zamezí mobilitě lidí. Ale ono, pokud ty lidi mají zase se vrátit do středověku, tak tam se taky nemohli ty lidé courat z panství do panství. Tam k tomu musel mít povolení pána a jinak být doma a hákovat tam někde na poli. No, to nás všechno čeká a to si ty lidi jako nejsou schopni vůbec představit. Ale oni to myslí vážně. Takže to jsou jako věci, to jsou jako prostě věci a vidíte, že oni se tím netajejí. Oni o tom mluví, oni o tom píšou. Oni o tom píšou. Se podívejte, že tam měl pan Havlíček hezky za sebou tam nainstalovanou tu modrou knížku hezky od toho Švába, aby každý viděl, že on jako jde správně s dobou. Že jako to, tak se na to taky čtou ty lidi, jak to vědí. No. Jenže si myslí, že oni budou patřit mezi tu elitu, jenže oni akorát to použijou a oni mají těch svých lidí jako daleko víc, takže to ty použijou a to je to, o čem to jsou, to je ta kategorie těch lidí, o kterých mluví Valery Pjakin, třeba v Rusku, ale to je všude stejný. Že potom je, potom nepoužijou.
Hele, já tam nakonec pustím přiznání našeho pana premiéra, doufám, že to půjde do vysílání, ohledně Ukrajiny.
Řekl, že Česká republika vlastně byla první země, která dodala Ukrajině zbraně. A dokonce jsme jim dodali vojenskou techniku ještě dřív, než na ně Rusko zaútočilo. Jak bych řekl, že
jo,
Česká
teď
republika...
Teď se to opakuje, schválně je to tam udělané třikrát. Česká republika dodala Ukrajině zbraně a techniku ještě dřív, než na ně Rusko zaútočilo. Ještě před 24. únorem pan Fiala to tady někde vykládá s mikrofonkem na nějaké debatě, nevím, odkud je to vystříženo. A máte to tady, dámy a pánové, takže jak to celé bylo? A Slovensko, mám tady zprávu, neobvyklý nárůst tržeb na Darknetu. Slovensko je doslova prošpikováno nelegálními zbraněmi. Neobvyklý nárůst tedy obchodování v podsvětí internetu zakládají odborníci na premise, že Ukrajinci ukradli přibližně 25% zbraní dodaných kolektivním Západem, včetně České republiky, na Ukrajinu. Na Ukrajině zmizela každá tedy čtvrtá puška či granát. Na Darknetu můžete dnes koupit všechno, od západních automatických pušek až po raketové systémy HIMARS. Ceny zbraní kvůli nadměrné nabídce se zažívají tedy recesi a dnes není prý problém koupit ruský automat AK za $100 či laciný ruční raketový systém s původem z Anglie. Na videu je nahraný albánský překupník prodávající zbraně na Slovensku, takže i toto je to od Katalin Tary, takže jí za to děkuji. I toto vám dám tedy do popisu. A důležité, co se tady moc neví, a nevím, jestli to zmiňoval včera, nebo v pátek VK, nebo jestli to zmiňoval na začátku pořadu, teď pan inženýr, Rusko odebírá certifikáty leteckým opravnám v Bulharsku a v České republice. Ruská federace tedy pozastavila platnost certifikátů vydaných českému státnímu podniku LOM Praha a bulharským Terem Letec a další firma je Avianams. Rozhodující je teda reakce na pokračování dodávek vojenského materiálu západními zeměmi do Kyjeva a na plány organizovat ve východoevropských zemích Severoatlantické alianci jejich opravy vozidel a další techniky. Jak řekla tedy mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na briefingu včera. Upozornili jsme na skutečnost, že řada zemí NATO a Evropské unie nadále dodává kyjevskému režimu vojenskou techniku a v reakci na to se ruská strana rozhodla pozastavit dříve vydané certifikáty podnikům v České republice a v Bulharsku, uvedla Maria Zacharovová. Bude ukončena konstrukčně technická podpora generálních oprav vrtulníků MI a údržba provozních oprav iránských sad a také aktualizace projektové dokumentace a budou ukončeny dodávky náhradních dílů. Jak tedy Maria Zacharovová objasnila, podniky jsou zbaveny práva provádět údržbu a opravy vrtulníků ruské výroby, v souvislosti s čím se ruská strana zříká odpovědnosti za bezpečný provoz strojů opravovaných v těchto podnicích. Takže takhle se to taky má, aby jsme to věděli. A samozřejmě, když takto ukrajinské stroskotání nebo stroskotání ukrajinského Antonova, myslím, že to byla 27, teď nevím, netahejte mě za slovo, tak v Řecku, jak to tam napálilo do těch hor, je zajímavé, že Ukrajina žádá od všech zbraně, peníze, munici, personál, ale letadlo naložené municí, ten Antonov, letěl z Ukrajiny, s mezi přistáním v Srbsku a pak měl pokračovat někam do Afriky nebo do Arábie. Takže tohle to je velice zajímavé a je velice divné, proč to letadlo spadlo, ale tomu se teď nebudeme věnovat, to si musí zase naši naslouchači dohledat jinde, aby to věděli. Chtěl jsem ještě tady vytrhnout toho pošuka Kill Billa, byla Gatese, ale odkaz jsem vám dal na to, je to asi 5minutové video, kdy otevřeně a s vtipem hovoří o redukci populace. A to video, myslím, bylo natočeno už v roce 2010 nebo 2011, dámy a pánové. To není žádný konspirační výmysl a šílenost. On to předkládal těm honoracím a předkládal jim to v rovnici, kdy CO2 je nalevo, rovná se počet lidí, emise, průmysl, energetická náročnost a další věci. A zkrátka řekl, že bude nutné nějakou tu položku na pravé straně regulovat na nulu. A vyšlo mu tam, že nejlépe to půjde s lidmi a zrovna myslím na té konferenci padlo to, že když se všechno povede, tak v té Africe díky vakcinaci by se to mohlo snížit populace o 10 až 15%, když jim všechno půjde dobře. Takže toto říká ten mecenáš a spasitel a dobrodinec lidstva, ten, co nás chce vlastně zachránit, Kirk Billy Gatesů. Takže video už tam máte picnuté taky v popisu dnešního pořadu, zatím tedy samozřejmě jenom v tom kalendáři, v tom programu. A hned, jak tady ukončíme vysílání a než se spojíme se Simonkou, tak nebo během toho a pojedeme necenzurované informace, tak to uložím i do archivu, ať to tam máte a zkusím to ještě, jestli to zvládne moje výpočetní technika, zkusím z toho udělat ještě video na Odyssey z dnešního komentovaného zpravodajství tady s inženýrem Jaroslavem Tichým. Takže já mu moc děkuji za dnešní vysílání.
Děkuji za spolupráci, posluchačům za pozornost, no zase se budu těšit příště naslyšenou.
Tak též. Dámy a pánové, děkujeme za sledování a samozřejmě koukneme se na to, na ten moderní systém otroctví, už třetí čas se Simonkou a s Robertem, takže hned jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem.